Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 7 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. U većem delu zemlje je maglovito, magla pomešana sa zagađenjem vazduha, nema i ne daje baš najbolje efekte na nas i na naše zdravlje, no to je tema o kojoj smo toliko dugo pričali. U svakom slučaju preporuka je, ukoliko ne morate, nemojte izlaziti u ranim jutarnjim satima. Negde oko podne se očekuje u većem delu zemlje razvedravanje, miholjsko leto se nastavlja, najviša dnevna temperatura, kažu prognostičari, do 24, u Beogradu 21. I evo samo neke od tema o kojima ćemo govoriti sve do 13 časova. Odmah posle muzike govorimo o činjenici da će više od 60% sudija u narednom periodu morati da ode u penziju, zato postavljamo pitanje ko će suditi. Gošća će biti Dragana Boljević, sudija Vrhovnog kasacionog suda. Pitaćemo i koliko ozbiljno shvatamo mere štednje energenata. Radojka Nikolić, urednika Biznis magazina, kod nas posle pola 11. U drugom satu, između ostalog, i o tome zašto sve veći broj žena u Srbiji želi da se porodi kod kuće. Lekari upozoravaju na moguće komplikacije. Gost će biti profesor dr. Dejan Filimonović, načelnik odeljenja za visoko rizične trudnoće. Ja vam želim dobar dan i preporučujem da ostanite uz prvi program radija. Slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Više od 60% sudija u našoj zemlji u narednih 8 godina će otići u penziju. Od 2.500 koliko ih trenutno sudi, čak je četvrtina starija od 60 godina, a oko 1.000 ih je u šestoj deceniji. Iako ne opada interesovanje za studiranje na pravnom fakultetu, pripravnika je sve manje. Najčešći razlog je finansijski, odnosno nezadovoljavajući materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu. Da li sudovima preti opasnost da ostanu bez mladih i pre svega kvalitetnih kadrova koji odlaze u notare ili se opredeljuju za druge privatne poslove, naravno zbog bolje zarade? To su neka od pitanja za moju današnju gošću, Draganu Boljević, sudiju Vrhovnog kasacionog suda. Dragana, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Da budem direktna, ko će vas zameniti?
Pa boga mi, ja ne znam ko će da nas zameni. I plašim se toga, ne zbog sebe, mislim, ja ću otići u penziju, ali i kao što će otići i mnogi drugi, nego zbog građana, stvarno. Stvarno je problem, pravosuđe odavno nije atraktivna profesija, već više od četvrt veka ono se ruši onako sistematično raznoraznim reformama, lustracijama, reizborima, strategijama razvoja i tako dalje. U to se umešala 2014. godine i Svetska banka, koja je napravila analizu funkcionisanja pravosuđa i u toj analizi je dala preporuku da se u pravosuđe ne može niko zapošljavati i da se ljudi treba da se prebacuju iz jednih sudova u druge ukoliko ih ima više i tako dalje.
Pa je napravljena i mreža sudova.
Napravljena mreža sudova i došli smo do toga da je ta funkcionalna analiza, hvala Bogu, prestala, ona je bila 2014. 2013. 2018. Sad se pravi nova, ali ono što je alarmantno u tome je da se u toj novoj analizi takođe preporučuje da se u pravosuđe niko ne zapošljava, da se prazna mesta ne popunjavaju. Tako da mi znamo koliko nam je bilo teško dok nismo mogli da se zapošljavamo, dok nismo mogli nikog da zapošljavamo, kako je to strašno funkcionisalo sa radom na određeno vreme koji traje po deceniju među zaposlenima ili sa volonterima koji su pravnici svršeni ili čak i sa položenim pravosudnim ispitom ljudi koji volontiraju.
Ako se ne varam, vaši pomoćnici, taj mladi svet, da pojednostavim, koji budu primljeni, oni rade zaista za jako male plate i onda odlaze u notare ili u osiguravajuće društva i ostalo.
Ali samo sam htjela da kažem da ukoliko bude, pošto se sad radi ponovo nova analiza Svetske banke, koja inače ne zna da pravosuđe nije fabrika, da nije preduzeće. Oni stalno govore o ponudi, o tražnji, o pružaocima usluga, o korisnicima usluga i tako dalje, o prebacivanju ljudi kao da su kegle, s oproštenjem, stvarno moram tako da kažem, iz gradova u gradove, bez toga da povedu i porodicu i tako dalje. Ako ta analiza bude ponovo usvojena, ta analiza funkcionisanja pravosuđa koju radi Svetska banka, mi smo stvarno još u dubljem problemu nego ovo što se pokazuje. Ti mladi ljudi ne mogu da rešavaju u pravosuđu, ako je ovako ostane, svoje egzistencijalne probleme. Ne mogu da kupe stan, jer banka nijednom koji je zaposlen na određeno vreme neće da da kredit. Tako da jednostavno mi moramo da učinimo pravosuđe atraktivnijim da bi se mladi, a posebno kvalitetniji ljudi u njega ulazili, zapošljavali da bi mogli da ih biramo za sudije.
Ili će biti birani oni koji su studirali po 15-20 godina i manje će se voditi računa.
Ja samo, izvinjavam se što vas prekidam, moram da vas podsjetim. Nas dve smo pričali o reformi pravosuđa takozvanoj, koja je 2009. godine zakočila celo pravosuđe do 2012. godine i mi smo tada govorili da ćemo mi posljedice osjećati mnogo kasnije i mi sada osjećamo, A onda sada vam govorim i sada vam kažem, ako ne bude se strateški postupilo i ako se ne bude odbila ta analiza Svetske banke, jer Svetska banka može samo nešto preporuči, a zemlja može da prihvati ili da ne prihvati. Dakle, ovog puta, po mom mišljenju, moralo bi da se ne prihvati takva analiza, da se odbije. Inače ćemo zaista biti, ja ne znam, pravosuđe će doživjeti sudbinu koju nikad do sada nije doživjelo.
Ili možete samo kratko da objasnite slušalcima kako smo došli u tako ponižavajući položaj, odnosno kako je došlo pravosuđe, i sami ste rekli postoji taj konsultativni deo Svetske banke. Međutim, Svetska banka takvu vrstu ocena ne daje za neka druga u razvijenim zemljama pravosuđa, ali nismo ni mi juče izmislili naš pravosudni sistem, kakav god da je.
Da počnem samo od kraja, da vam kažem, kad sam razmišljala kako da objasnim toj Svetskoj banci, da iako u pravosuđu Srbije ima 37 sudija na 100.000 stanovnika, što je veće od nekog evropskog proseka od 21 na 100.000 stanovnika, ali u, recimo, pravosuđu Crne Gore, Hrvatske i Slovenije ima još i više, ima preko 40 sudija. Znači, nismo mi zemlja koja ima najveći broj tih. Zemlje Jugoslavije su imale najveći broj, odnosno zemlje koje su nekada bile pod austrougarskim uticajem. U svakom slučaju, kad smo pokušavamo da objasnimo zašto je to tako i da ne može da nam se nameće neki drugi sistem, prosto ne može da nam se nameće. Nažalost, mi smo zemlja nejaka, iako imamo pravosuđe koje 200 godina funkcioniše u modernoj Srbiji, pa mi ne možemo da pretpostavimo da je pravosuđe krajem 19. veka u našoj zemlji bilo mnogo lošije nego u zemljama koje su, ajde da kažem, ne ovih mali broj zemalja zapadne Evrope, ali mi smo u odnosu na sve ostale zemlje Evrope i Azije i Afrike i tako dalje imali pravosuđe na zavidnom nivou za taj nivo. A došli smo do toga da smo neprestano pokušavali da vršimo reformu pravosuđa, a u stvari smo hteli da vršimo pritisak politički na pravosuđe.
Da, to je posebna priča o kojoj govorimo od negde 2001. i vi i ja u ovom studiju, i kako do nezavisnog pravosuđa. Još jedan od problema jeste preopterećenost. Znači, rekli smo 60% sudija u narednih 8 godina bi trebalo da ode u penziju, preopterećenost, odnosno zatrpanost sudova hiljadama predmeta. Pre nekoliko meseci smo razgovarale na temu blokade, pre svega privrednih sudova, zbog između ostalog suđenja u razumnom roku. E sad, ja bih vas pitala dokle se stiglo s izmenama zakona o parničnom postupku. Ja bih da podsjetim, Advokatska komora je imala primedbe na nacrt, s druge strane i udruženje, odnosno Društvo sudija Srbije i druga udruženja ukazuju na nužnost izmena. Šta je tu ključ razmimoilaženja?
Da vam kažem onako, koliko se meni čini, taj nacrt zakona o parničnom postupku završen je, to ta radna verzija, završena je krajem 2021. godine. Međutim, nažalost, s obzirom da smo imali izbore, morat će da se krene ponovo u javnu raspravu, iako je on bio na nekoj vrsti javne rasprave. Morat će ponovo da se krene u javnu raspravu sa zakonom o parničnom postupku, koji je inače na jedan dosta solidan način pokušao da reši problem neravnomernog opterećenja sudova i sudija po Srbiji i ogromnog opterećenja, koliko ja znam iz tog nacrta. Tu su se jako bunili advokati, recimo meni je bilo zanimljivo što su se bunili protiv jednog rešenja, a to je recimo da ako sud posumnja u punomoćje advokata, da ima pravo da zatraži overeno punomoćje. To je inače od uvek postojalo i nedavno je bilo ukinuto, mislim pre 10 godina, ali se pokazalo da je u mnogim parnicama parnice su vođene u ime mrtve stranke koja je umrla pre podnošenja tužbe, ili stranke koja uopšte nije znala da vodi bilo kakav postupak. I tada smo shvatili da bi moralo da se to uvede, da bi se kontrolisalo. Mislim.
Što bi advokatima to smetalo? Ili je pitanje suvišno?
Pa, advokatima bi smetalo zato što oni se nadaju da će uspeti u parnici, pa će uzeti i troškove postupka. To je zaista sad tu jedna vrsta trvenja između advokata i, da kažem, suda, zato što bi suda ima manje predmeta, a advokati bi da imaju što više predmeta.
I da li i da što duže traju?
I da što duže traju. Znate kako ima onaj vic kada advokat ima sina koji je na kraju posle školovanja postao i sam advokat i dolazi posle trećeg radnog dana tati da se hvali i kaže: ja sam odmah završio onaj težak predmet što je trajao preko 20 godina. A on kaže: sine, ja tebe ne bi školovao da sam ga odmah završio.
Da, odličan je vic. E sada kada smo kod preopterećenosti i dužine trajanja, ja ću da podsjetim da je Evropski sud za ljudska prava zauzeo stav da je ta hronična preopterećenost sudova u Srbiji, da ona nije prihvatljivo opravdanje za dužinu trajanja sudskih postupaka. To što je, dakle, sudija preopterećena ne znači da ne bi trebalo da sudi u razumnom roku. Da li se vama čini da tu možda leži opasnost od povećanja broja tužbi protiv države, pre svega pred sudom u Strasburu?
Ma, mi već imamo jako puno pravnih lekova koji se koriste prema zakonu o suđenju u razumnom roku, u kome država već odavno plaća jako velike naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Stvar je u tome da je država odgovorna u takvom slučaju da pronađe odgovarajuće sredstvo da bi pokušala da ravnomerno rasporedi opterećenje, čime bi se omogućilo da onda sudovi svi na neki način rade pod istim uslovima i da pokušaju da sude u razumnom roku. Međutim, mi smo još i 2012. godine, Društvo sudija je kritikovalo taj zakon o suđenju u razumnom roku i rekli smo da on leči posljedicu, a ne uzrok, i da bi trebalo da se vidi zbog čega u određenim sudovima se ne postiže da se sudi u jednom razumnom roku, pa da se to onda, recimo, reši. Ili tako što će, kao što su mere koje ovaj zakon o parničnom postupku pokušava da uradi u najavi taj zakon, a to je da se drugačije propiše mesna nadležnost, pa da se onda na taj način, da se ne sudi prema sedištima banaka, nego da se sudi prema mestu prebivališta tužilaca. Tako da on u svom gradu tuži, a da ne tuži u Beogradu. Da ne tuče svi tužilaca u Beogradu.
Pa da putuje, na primjer, do Kragujevca.
Jeste,
tako?
Jeste.
E, sad kad smo kod, još malo da se zadržimo na tom parničnom postupku, krajem prošle sedmice održana je konferencija za novinare, između ostalog tu su pokrenuli priču predstavnici udruženja potrošača i ponovo se otvorilo pitanje kolektivnih tužbi. Kakav je vaš stav? 2011. godine Ustavni sud se izjasnio protiv te kolektivne tužbe, bile su posebno aktuelne u vreme problema sa Švajcarcima, onda se postavljalo pitanje infostana i tako dalje i tako dalje.
A sad imamo troškove obrade kredita.
Jeste.
Posebno veliki. Da vam kažem, ja mislim da treba kolektivne tužbe da postoje. Ustavni sud kad je oglasio neustavnim odredbe Zakona o parničnom postupku u pogledu kolektivnih tužbi, to je 2011. godine bilo propisano, nije on rekao da su kolektivne tužbe u principu neustavne, nego je rekao da tako kako su propisane u zakonu su neustavne. Recimo, u Ustavnom sudu je smetalo što se ne zna ko to može da podnese tužbu kolektivnu.
Da li su svako, mislite, advokati ili udruženja ili
jeste, da li svako udruženje građana, koliko bi trebalo to udruženje građana da ima članova i tako dalje. Mislim, on je otvorio neka druga pitanja. Ja nisam specijalista za tu kolektivnu tužbu i nisam je puno izučavala, ali mislim da bi ona mogla da reši pitanje preopterećenosti sudova, zaista.
Da, ali evo, otvorili ste neka pitanja koja se ne smeju, ja ovako laički kažem, zanemariti, već bi trebalo zaista otvoriti pitanje ko da li advokati, ali da to onda ne bude manipulacija kakve smo imali, ili udruženja potrošača, ili neko treće lice. Mi smo imali referendum, došlo je do toliko očekivanih izmena Ustava u delu o pravosuđu. Vidite li već neke efekte ili moramo još da čekamo?
Ne mogu da se vide efekti. Moraju da su usvoje zakoni koji u stvari stavljaju u pogon ustavne odredbe.
I od na to sam mislila. Vi ste bili i član ili jeste i dalje radne grupe. Kada ćemo dočekati te zakone i da stalno ne pričamo o položaju sudija, o materijalnoj situaciji, svim problemima koje smo danas negde načele.
Da vam kažem, evo sad je radna grupa je otprilike završila svoj zadatak i to moram da kažem da ova radna verzija zakona koja stoji na sajtu Ministarstva pravde ne odgovara u potpunosti onom što je radna grupa predložila. Ministarstvo pravde je u te izmene radne verzije zakona unelo neka drugačija rešenja, po mišljenju radne grupe lošija od onog što je radna grupa predložila. I baš zbog toga, da bi se znalo šta je rezultat radne grupe, čisto iza čega mi stojimo, na sajtu su ministarstva, za to smo se izborili, takođe i komentari moji i koleginice Snežane Bjelogrlić, koja je predsjednica Društva sudija.
Da, vi ste sada počasni, jel tako?
Ja, da. O tome šta su stvarno bili predlozi radne grupe, a što je ministarstvo predložilo.
U procentima, međutim, koliko je to razlika?
Pa ne mogu da kažem da je u procentima mnogo. U svakom od zakona ima po nešto, naročito u zakonu o sudijama, ali i u zakonu o Visokom savjetu sudstva, ali su to, da tako kažem, za nas su bitne stvari. Recimo, između ostalog, kada se bira predsjednik suda, radna grupa je predložila da za to može da bude, da se kandiduje čovjek sudija koji ima 6 godina sudijskog staža minimum. Znači, to mora da bude jedan iskusan čovjek koji prvo je shvatio šta je sudijski posao, koji je malo radio, stekao rutinu u tom sudijskom poslu i koji je onda shvatio i kakav je taj mali univerzum u okviru koga bi on trebalo bude predsjednik, a to je sud. Da shvatio i odnose, kako bi se to radilo. Međutim, ministarstvo je predložilo da izbrisalo tih 6 godina i ostavilo da može bilo ko da bude izabran za predsjednika suda.
I onda ste nas vratili na početak priče, gde nema dovoljno kadrova, gde ljudi nisu zainteresovani zbog takvog kakav jeste položaj materijalni i svaki drugi.
Ali moram da vam kažem da smo sada 21. i 22. oktobra Venecijanska komisija usvojila mišljenje o tim sudskim zakonima, nije u tužilačkim, nije stigla, to je zahtevno, i mišljenje je zaista relativno pozitivno. Ono što je mene iznenadilo, to je što je ona, i zateklo me u stvari, što je Venecijanska komisija komentarisala odredbe zakona sve, a mi smo radili na osnovu zakona iz 2008. ali i njega smo menjali. Mi smo hteli da vidimo da li će ona izmene naći nešto što je sporno, a ona je u stvari sve odredbe zakona gledala i onda sam shvatila da ti zakoni nisu bili poslati Venecijanskoj komisiji na mišljenje zbog toga što su predviđali reizbor, pa su se naši plašili da pošalju na ekspertizu, nisu znali šta će dobiti. Tako da mi sada u stvari dobijamo mišljenje o onim zakonima od 2008. ali takođe dobijamo, i manje su komentarisali i manje su imali primedbe na ove izmene koje su stvarno sada zbog izmena Ustava. Recimo, oni uopšte nisu komentarisali, Venecijanska komisija, odnosno je su malo, ali ne u dovoljnoj meri po mom mišljenju, koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi neko kao istaknuti pravnik bio izabran za Visoki savjet sudstva. Jer Ustav kaže pravnik kojeg je izabrala Narodna skupština, mora biti, ne sme biti član političke stranke. I sada tu je bilo najveće debate u okviru radne grupe, tu na kraju Snežana i ja smo ostale u manjini. Mi smo smatrali da treba da bude, onaj koji se kandiduje za istaknutog pravnika treba da bude barem 3 godine da nije bio član političke stranke, što bi on garantovao svojom overenom izjavom. Znači, on stoji iza toga i da nije vršio funkciju u organu javne vlasti.
Ovo je po meni dodatna tema o kojoj bi mogle sledeći put da
to je
da
tačno. Ali oni kažem, Venecijanska komisija to recimo uopšte nije smatrala da je to problematična odredba zato što ne stoji 3 godine unazad da ne smeš da budeš član političke stranke.
Vrlo zanimljivo, ali kažem, o tome možemo sledeći put. Za sada zaista ostaje ova zabrinutost i ne možemo širiti ne znam kakav optimizam ako se nešto ne promeni, jer kao što rekoh, 60% sudija će morati uskoro da ode u penziju. Hvala vam najljepše na gostovanju, nadam se da su vas čuli oni koji bi trebalo da vas čuju, pa nešto malo i da se menja. Svi smo mi ipak željni pravde. Bila je to Dragana Boljević, sudija Vrhovnog kasacionog suda. Hvala još.
Hvala i vama.
Kao plod nežno zalivam te, puštam da vidim boje tvoje sve, gde god da krenem tebi vratim se, u roze bojiš moje nemire, za tvoje oči nisu boje plave, gledam te toliko često, ne izlaziš mi iz glave. Sunce davno u nas utonulo je i uvek kažeš kako vremena malo nam je.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 meseci za po 1 dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo. I podržavamo. Dok radimo. I stvaramo. Istražujemo. Dok učimo. I rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Deset je časova, 38 minuta. Dobrodošli, ukoliko ste nam se tek sada priključili, u naš magazin na prvom. I stižemo do druge teme. Naime, zbog rekordnih cena struje na tržištima i krize sa ruskim gasom, zemlje Evrope i regiona uveliko poštuju mere za smanjenje potrošnje električne energije. U Srbiji su one nedavno objavljene i među njima se nalaze i popusti na mesečnim računima za struju za domaćinstva koja potroše manje nego u istom mesecu prošle godine. Tu su i različiti saveti od toga da vadimo utikač iz utičnica, gasimo svetlo i tako dalje. Mogu li preporuke zaista pomoći u uštedi i kako motivisati građane da ih se pridržavaju? O tome danas razgovaram s mojom koleginicom Radojkom Nikolić, inače urednicom Biznis magazina. Radojka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Hoćemo li s onim što je četvrtak, petak bilo vrlo aktuelno, a opet se odnosi na energetiku, a to je vest koju je donela Ursula von der Leyen, 165 miliona evra od Evropske unije za rešavanje energetske krize i situacije u kojoj se nalazi ceo svet, pa i mi.
Da, pa dobro, to će nam svakako dobro doći, to je kap u moru ovih troškova izdataka koje ćemo imati za skuplje energente i skuplji gas. Jer mi deo gasa nabavljamo po tržišnoj ceni, to je negde oko gotovo 1/3 količine koje su nam potrebne za ovu godinu. I to će svakako biti, tu će cena svakako biti viša i sa druge strane nabavljat ćemo u tim špicevima kada bude skupa energija, ono što moramo da uvozimo sa tržišta međunarodnog u razmeni struje, to će sigurno dobro doći, tako da je to samo mali deo troškova koje ćemo mi imati i svakako je dobro od Evropske unije što je deo sredstava opredelila za Zapadni Balkan, pa u okviru te agende pomoći za Zapadni Balkan smo i mi. Ali na svu sreću, evo, upravo ovih dana, pogotovo posljednjih mjesec dana, temperature su visoke, kako bi meteorolozi rekli, za ovo doba godine, ali zaista je to uticalo na manju potrošnju struje. Čak se dogodilo da gasa ima dovoljno, da je Evropa, centralna Evropa pre svega, u toj svojoj žurbi da, i strahu da se na vreme obezbedi, napunila skladišta gasa, imaju dovoljno. I evo, pre nekoliko dana je bila glavna informacija, pogotovo za zemlje ove zapadne Evrope, da su tankeri sa ovim tečnim gasom da kruže i da nemaju nemaju gde da istovare, da isporuče gas, jer nema velike potrošnje, a količine su ranije naručene i pošto se taj tečni gas tankerima prenosi, a posle toga se pušta u upotrebu, prosto nije bilo potrošnje i nema potrebe za dopunom. To je čak uticalo da padne cena gasa u Evropi negde za 20%, mada je to i dalje visoka cena gasa ipak. I sa tim smanjenjem to je 50% više nego što je bio pre godinu dana. Što je
da, o nekim cenama ćemo nešto kasnije govoriti. Da li se bojite da ćete jedan deo javnosti naljutiti ovom izjavom, bili su topli dani? To se meni nekoliko puta desilo.
Kažu, ne, zašto, pa to je realnost.
Uveče je hladno, ovo nije pametna odluka, troši se više struje, i vi ste konstatovali, a vrlo ste u toku šta se dešava i u mnogo razvijenim zapadnim zemljama, da su uvedene ozbiljne mere štednje. Pa vas pitam sada, da li vi ste zapravo i rekli da nije potrošeno više struje od očekivanog i da ljudi nisu ovih dana kad im je ujutru i uveče hladno uključivali previše klime ili grelice. Da li je ovo dobra odluka ili, kako vi rekoste, previše mi neke stvari ismevamo i nismo sigurni šta se sve to dešava?
Da, pa realnost je da zaista imamo visoke temperature u toku dana. Dobro, sad ta visoka temperatura je na polju, na suncu. Ipak ne provodimo mi čitav dan na suncu napolju da se grejemo u ovom miholjskom letu, ali je ujutru je relativno hladno u kućama i uveče, i onaj koji ima mogućnosti on se dogreva. Sad kolika je ta potrošnja, teško je reći, ali isto tako ne možemo da kažemo da je temperatura u minusu ili da su to baš neke nepodnošljive hladnoće.
A kad kažu tokom cele godine plaćamo grejanje, šta ćemo sada? Čak su se čuli ideje o tužbama zbog toga što ćemo platiti nešto što realno nismo koristili.
Tako je, zaista postoji i ta mogućnost kad govorimo o ceni, a to je da grejanje koje plaćamo 12 meseci zaista bi onda trebalo da se vidi koliko računi mogu biti umanjeni za ovaj period od kada je trebalo da startuje grejanje od 15. oktobra pa do 30. jer de facto nije bilo grejanja u tom periodu. Kako će oni to izračunati, to ćemo tek videti, ali ja koliko sam videla, čak i nova ministarka energetike u nekim svojim prvim nastupima ovih dana se zalaže za to da se koriguju računi za struju, odnosno za grejanje, tako da ćemo vidjeti. Gospođa Đedović je najavila da će se i to razmotriti. E sad, kako će, u kom pravcu će to ići i o kom procentu smanjenja računa je reč, to je to. Ali vi generalno kad pogledate tu politiku plaćanja 12 meseci računa, to je veće pitanje da li treba plaćati godinu dana, koliki su to, da li treba 12 meseci plaćati, koliki su to računi. I ja se uvek zalažem, to je najbolje, to jeste investicija, ali bi bilo jako dobro kada bi se uveli na radijatorima
kao merači, merači
da vi možete da isključite grejanje onda kada vam nije potrebno ili kada niste u kući. Dakle, da ne plaćate 12 meseci tako aproksimativno procenjeno koliko je to, nego da plaćate tačno ono što potrošite i da plaćate u onim mesecima kada to potrošite. To je najrealnije plaćanje, a osim toga, zašto biste vi plaćali grejanje za čitav stan ako niste tokom zime u svim sobama ili čak ako niste uopšte kod kuće, ako ste negde otputovali, a stan se greje.
I to je staro to pitanje, je rasipanje zaista energije. Bi trebalo rešiti i to je rasipanje energije i nadamo se da će zaista ti računi za ono što nije potrošeno biti umanjeni.
Tako je, sad oni stalno, ti merači za grejanje, to je zaista posebna investicija i to se zahteva ceo projekat izvođenja, pogotovo kod starih stanova, jer kod novih, ja koliko čujem, u novim stanovima se uvode ti merači, vi možete da isključite, kao što je u celoj zapadnoj Evropi. Ljudi ne plaćaju u razvijenim zemljama, ne plaćaju ovako kako mi plaćamo grejanje, da se plaća 12 meseci procenjena potrošnja, jer vi ne znate ko je kako odredio, samo vam kaže da li će biti poskupljenje ili neće biti poskupljenje.
I da li smo trošili, nismo trošili.
Nego imate cenu za određenu za temperaturu, cenu za mernu jedinicu i koliko ste toga potrošili. Vi toga plaćate isto kao struja. Vi ne plaćate struju otprilike, nego plaćate ono koliko potrošite. Isto to treba da važi i za grejanje. Jer mnogi ljudi nisu u svojim stanovima ili nisu, pogotovo kad je zima, imate stan od 80, 90 ili 100 kvadrata i vi plaćate za celu kvadraturu, a boravite, na primjer, u jednoj ili u dve prostorije.
I sad kad ste spomenuli zapadnu Evropu, tamo se uveliko i na ekranima televizora upozorava, pišu se mere, podseća se na mere koje su važeće u situacijama kad govorimo o uštedi uopšte energenata. Kod nas, koliko sam videla, ima samo na radio televiziji Vojvodine u desnom uglu gde piše štedite struju.
Da, kažete.
Pa, eto, pitanje koliko mi zaista možemo, nama se to čini nelogičnim, da li isključivanjem sijalice, promenom sijalice, nedržanjem punjača u utikaču, da ne govorimo o prozorima, ko za to u ovom trenutku ima para i tom rasipanju, da je to preterivanje. Međutim, praksa pokazuje drugačije.
Nije preterivanje, zaista se mora štedeti energija, pogotovo u ovoj sada fazi kad je energenti su ovoliko skupi i opet je pitanje da li će ih biti. Sad mi govorimo o ovom toplom vremenu pa još nemamo pravu sliku, zima još nije došla, nama tek predstoje meseci zime pa ćemo videti, ali ja sam se isto iznenađena da samo televizija Vojvodine ima ovo što ste pomenuli, tu informaciju, odnosno stalno podsjećanje, kao što smo imali ono u koroni, podsjećanje na mere zaštite, sada imamo samo kod njih. Nije to uopšte ni za podsmeh, ni za podcenjivanje. Može da se uštedi struja, pogotovo kada se sve ove različite mere primene, od isključivanja, ovo što ste pomenuli, od gašenja sijalica. To ovako možda individualno izgleda malo. Šta ako ugasim da jedna sijalica gore dole, ako nije to neki veliki izdatak, ali kad to pogledate na milionske, kad to projektujete na milijonsku potrošnju, to mnogo znači. I evo sve te mere zaštite, sve te mere uštede koje su u zapadnoj Evropi, pogotovo u Evropskoj uniji, one su donele, ostupile su na snagu 1. septembra i donele su 15% uštede, onoliko koliko je projektovano, u Nemačkoj čak 20%.
To su slične, Nemačka, tako mere kao
da,
ove naše.
Mere su mnogo rigoroznije. Mnogo su rigoroznije zato što se odnosi na temperaturu i sveobuhvatnije su na nižu temperaturu. Recimo, njima mora porad u stanovima i u ovim javnim prostorijama ne sme da bude više od 19 stepeni temperatura. Mi se bunimo već kad je 21-22.
Kakva je situacija sa školama, vrtićima, da, zdravstvenim ustanovama?
To je tek, tamo je isključena topla voda u vrtićima i u školama.
Može kod nas ne važi ta mera, od nas da kažemo.
Da,
dobro.
To je već isključeno. Voda u bazenima, čak i školskim, ne sme biti viša od, temperatura vode ne sme biti viša od 16 stepeni, znači do 16 stepeni. Spoljna, ova temperatura u prostoriji je 19 stepeni i ja od prijatelja koje imam kažu mi da je deci jako hladno tamo, naravno, jer su to u okviru bazeni, gde u okviru školske nastave
u okviru
ide
fizičkog, da, vaspitanja, da. I kako tako Nemci da reaguju? Ne primećuju se više i jače? Imamo demonstracije, ako mogu tako da se odrazim, u Francuskoj ili na primjer u Britaniji. Dobro, što se Britanije tiče, tu važi i podatak da svaki četvrti Britanac neće upaliti grejanje ove zime. Sa 800 funti cene energenata po prosječnom domaćinstvu sada se kreće preko 2500 funti. Mm-hmm. Ali kako reaguju Nemci?
Pa Nemci su generalno veoma disciplinovani, da ne kažem poslušni. Oni, kada se jedna mera donese, ona apsolutno podrazumeva obaveznu primjenu. Tu uopšte nema diskusije da će se nešto primjenjivati ili ne. Polemika traje samo dok se mere donose i kada njihov parlament usvoji, naravno svi se toga pridržavaju. I s jedne strane je reč o disciplini, s druge strane o poverenju koje imaju u vlast, a sa treće strane je naravno i njihov mentalitet takav da sve što dođe od strane zakona i države, tu nema pogovora, jer se kod njih primenjuju veoma visoke kazne za nepoštovanje.
Ono što tako je takođe Evropska unija, pa i dobar deo sveta, odluči i doneo kao meru, to je skraćenje radnog vremena u maloprodajnim objektima. Sad Nemci to nisu prihvatili, ali se ozbiljno govori o globalnom, ne samo u maloprodajnim, gde se isključuju i ovi frižideri i zamrzivači, ostavljaju se samo tamo gde je neophodno. Dakle, da se skrati radno vreme, da bi i tu bila ozbiljna ušteda, pa i da se poveća broj ljudi koji bi, na primjer, radio od kuće.
Da, oni, pa zato što su oni napravili projekciju za svaki segment koliko ušteda može da da, koliko ko može na čemu da štedi, i kada su napravili te sektorske planove, onda su ih projektovali i uklopili u sve ovo. Osim toga, sama Nemačka je prihvatila da ima veću uštedu nego cela Evropska unija, pošto na nivou Evropske unije je 15% planirana ušteda energije, a Nemačka je sama htjela kao najveća ekonomija u Uniji da više i da uštedi 20%.
A i znamo kakva je bila njena zavisnost, odnosno povezanost sa Rusijom.
Tako je, zvode su oni to sada zamenili dosta, naravno po mnogo visokim cenama, mnogo višim cenama, zamenili su ruski gas i energente koje i naftu koje su otuda dobijali, ali su zato cene visoke. Druga stvar koju su primenili, to je pošto zbog ovih pobuna i ovo što ste pomenuli, nezadovoljstvo ljudi, jer su i ovo prilično uticalo na standard stanovništva, ta niža srednja klasa ili i tamo ima siromašnih ljudi, nema ih u ovom procentu kako ima kod nas, ali gledala sam neke podatke, recimo u Nemačkoj, ne treba zaboraviti, oni imaju oko 83 miliona stanovnika, je oko milion ljudi je koristilo narodne kuhinje. Sada, pre krize, sada 2 miliona ljudi. Dakle, to je najsiromašniji sloj, to je zanemarljivo malo u odnosu na broj stanovnika, ne možemo poredimo, kod nas je taj ispod egzistencijalnog minimuma 15-20%, ovo njihovo je
i moramo da privodimo kraju, nažalost, naš razgovor, ali bit će prilike ponovo da se vidimo. Po svemu što ste rekli i ako pogledamo kako se svet ponaša oko nas, ove mere bi trebalo zaista ozbiljno shvatiti. Ne mogu da odolim, ako možete u ono jednom minutu da mi odgovorite na sledeće pitanje kad govorimo o siromaštvu i cenama, a to je koliko su više cene, pre svega hrane i onih osnovnih namirnica u odnosu na, na primer, druge zemlje, ajde, možemo i u odnosu na region. Znamo da imamo najskuplje gorivo.
Dobro, imamo, gorivo je približno kao i kod drugih. Sada su, uglavnom su te cene ujednačene što se goriva tiče, zato što ih svi nabavljamo na međunarodnom tržištu. A što se tiče ovih cena, pa vi sami vidite da su cene hrane najviše otišle, pogotovo cene voća, povrća i ovih ostalih namirnica, tako da je u ovom, mi znamo da, kad je o Srbiji reč, da imamo inflaciju koja je 14%, a u okviru te, u okviru toga su cene hrane otišle od 25
do 50%. Da li je takav skok u svetu?
Jeste, ima, evo, u Nemačkoj je 10% oktobarska inflacija, a imate Estoniju koja je 24-25% i te baltičke zemlje imaju mnogo višu inflaciju nego ostali deo sveta. Prosto to je trend. Inflaciju uzrokuju upravo skuplji energenti i skuplja hrana i to će sigurno potrajati još ove godine, još naredne godine, pošto prema ovim procenama svođenje inflacije u neke realne okvire negde oko 4-5% na godišnjem nivou za Evropsku uniju procenjuje se da će doći tek 2024. godine.
Hvala najlepše na odvojenom vremenu. Bila je to urednica Biznis magazina Raja Dojka Nikolić za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda nastavljamo naš magazin na prvom. Ostanite uz Radio Beograd.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Od ponoći na snagu stupaju nove mere za zamenu srpskih tablica na Kosovu i Metohiji. Priština ne odustaje, ali će mere sprovoditi u nekoliko faza. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je Kurtijeva odluka o preregistraciji tablica nelegalna i nasilna i da je njegov osnovni cilj da istisne postojanje Srba na Kosovu. Kurti je doneo protivpravnu odluku da Srbi koji imaju KM registarske tablice treba da se preregistruju u RKS tablice, što je suprotno svim dogovorima koje smo do sada imali, rekao je Petković za RTS. Ponovio je da Srbija neće dozvoliti nikakav pogrom. U Beogradu počinje sastanak privredne delegacije vlade Sjedinjenih Američkih Država sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. učestvuju predstavnici oko 25 kompanija, a to je ujedno i prva privredna misija američke vlade u regionu nakon više od 20 godina. Od sutra zvanično počinje grejna sezona. Toplane su spremne, a energenata ima dovoljno, kaže za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Napominje da će razgovarati sa direktorima toplana o umanjenju računa za prethodni period i dodaje da nije u planu povećanje cena struje i gasa. Danas ističe i vladina uredba o ograničenju cena derivata nafte. Još nije poznato da li će ona biti produžena. Litar evrodizela sada košta 222 dinara, dok je litar bezolovnog benzina od 95 oktana 178 dinara. Rok za završetak popisa stanovništva ističe danas, a iz Republičkog zavoda za statistiku najavljaju da će popis u nekim opštinama biti produžen od 1 do 7 dana, kako bi se popisali svi stanovnici. Pomoćnik direktora zavoda Petar Korović rekao je da se analizira situacija i da će danas tokom dana biti zvanično saopšteno gde će popis biti produžen i za koliko dana. U Kijevu je tokom jutrošnjih raketnih napada ruskih snaga oštećen elektroenergetski objekat koji snabdeva oko 350.000 domaćinstava, izjavio je gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitali Kličko. 12 brodova natovareno žitom napustilo je ukrajinske luke u okviru Crnomorske inicijative i to je prva isporuka žita otkako je Rusija istupila iz sporazuma o žitu. Rusija je zbog napada na Crnomorsku flotu za dan sazvala sastanak Saveta bezbednosti. Danas je praznik Sveti Luka, koji je bio apostol i evanđelist, svedok Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla. Lučindan, kako ga nazivaju, česta je krsna slava. Slavi se i kao iscelitelj i zaštitnik pojedinih zanata. Srpska pravoslavna crkva obeležava danas i Svetog Petra Cetinskog. Sport. Novak Đoković zadržao je 7. mesto na najnovijoj ATP listi sa 2410 bodova manje od prvoplasiranog Španca Alcaraza. Drugi je njegov zemljak Rafael Nadal. Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je 29. a Filip Krajinović je 53. teniser sveta. Laslo Đere je na 72. poziciji, dok je Dušan Lajović 89. igrač sveta. Počinje i teniski Masters turnir u Parizu. U prvom kolu, ne pre 11 časova, Miomir Kecmanović igraće protiv Britanca Camerona Norija. Novak Đoković slobodan je u prvom kolu, dok će u drugom igrati protiv boljeg iz duela Diega Švarcmana i Maksima Kresija. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je vazduh nezdrav u Beogradu, na Starom gradu, Novom Beogradu, Vračaru, u Mladenovcu i Lazarevcu. Tako je i u Čačku, Zaječaru, Novom Pazaru. Naš glavni grad je od noća su magli i prema sajtu Air Visual među najzagađenijim je gradovima sveta. Vreme. Poslednji oktobarski dan biće vedar i topao posle jutarnje magle. Temperatura od 20 do 25 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 11 stepeni, 18 u Kragujevcu. U Nišu 15, u Beogradu također temperatura 15 stepeni, vlažnost vazduha 96%, pritisak 1008 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović je čitala Biljana Jovanović.
Yeah.
11 je časova i 8 minuta, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Na početku negde oko 10 sati najavila sam da ćemo u ovom drugom satu razgovarati o tome zbog čega sve više žena kod nas želi da se porađa kod kuće, iako lekari upozoravaju na moguće komplikacije. Inače, praksa porođaja u kućnim uslovima, da vas podsjetim, počela je pre 30 godina u Americi i razvijenim evropskim zemljama, a posebno u Holandiji. O mogućim komplikacijama i rizicima za majku i bebu razgovarat ću u narednim minutima sa profesorom doktorom Dejanom Filimonovićem. On je načelnik odeljenja visokorizičnih trudnoća iz GAK Narodni front. Doktore, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I evo, zaista jedna, rekao bih, vrlo ozbiljna tema i jedan trend sve zastupljeniji kod nas. No, teme nam se stalno nameću i nešto što sam najmanje i o čemu sam najmanje žela da razgovaram i verovala da se neće desiti, to je upravo situacija koja se dogodila, a to je da je 600 beba u Narodnom frontu dobilo fiziološki rastvor umesto BCG vakcine koja se prima do 12. meseca života. Rekli ste da mogu da vam postavim to pitanje, iako niste direktno vezani za ovu problematiku, niste ni odgovorni, ali ima onih koji jesu. Pitam vas kao višegodišnjeg profesionalca, koje vi imate za sebe, pa onda i za nas objašnjenje?
Po prvo, ja moram da se izvinim u svoje lično ime i u ime kolektiva klinike za sve ovo što se dešavalo posljednjih mjesec dana i nešto. A zaista je vrlo teško objasniti teško je objasniti broj pre svega. Nije teško objasniti kako je se došlo i kako se desilo da se neke pomešaju, uslovno rečeno, babe i žabe. Ali mi, znate, imamo razne vrste vakcina. Pod ovim mi podrazumevamo uopšte ljudski rod. Znači, imamo vakcine koje su u raznim oblicima, koje su smrznute, kao što je ova protiv ove pošasti COVID-19, kao što su stare liofilizovane vakcine, koje su u stvari potpuno bez vode, potpuno izvučena koje moraju da se rastvore, do vakcina koje su rastvorene potpuno spremne i pakuju se u najobičnijim onim ampulama, kao što ste vi i ja kad smo bili mali dobijali. Nažalost, iz nekih raznih okolnosti Torlak je nešto tu u problemu, da li proizvodi, da li ne proizvodi, znači naše stare standardne vakcine u standardnom pakovanju, i mi smo počeli, mi pod ovim Zdravstvo Srbiji, da dobijamo, i pedijatrija pre svega, da dobijaju te vakcine za decu raznih proizvođača i raznih oblika. Vi sad imate neke najnovije vakcine koje su za sve moguće dečije bolesti. Danas je otprilike, kad ste vi bili mali i ja, onda su zauške trebale da se preleže, danas je to katastrofa. Morbile isto, danas je katastrofa. Znači, menja se taj odnos prema vakcinaciji, da ne pričamo o antivakcirima koji nemaju...
I ne kojima ste sad širom otvorili vrata.
I kojima smo otvorili vrata.
Mislim da zdravstvo, ne direktno.
Da, direktno, da imaju još veću... Iako se radi o vrlo korisnoj, da ne kažem, vakcini koja je još uvek neophodna kod nas, to je vakcina protiv tuberkuloze. šta se desilo, ja ovo rekonstruišem na osnovu priče koje ja znam koje se dešavala kod mene na klinici i koje mogu da pretpostavim. Ova je vakcina koja je uvezena iz Evropske unije i koja se sastoji iz dve komponente. Jedno je ampula koja je rastvarač i to je taj fiziološki rastvor, odnosno slana voda, kako god hoćete, a drugo je suva liofilizowana vakcina koja je u potpuno drugoj ampuli. Uputstva su došla zajedno sa vakcinom, ljudi iz naše apoteke su to sve pročitali i pogledali, smestili onako kako se smešta vakcina, ide u frižider, voda ide, rastvarač ide u ormarić. I kako se desilo da taj neko prvi koji je trebao da to izda je pogrešno izdao i izdao samo rastvarač. Iako su, znači, jedna, da kažem, loša komunikacija i verovatno neki stepen nebrige. Znate, mnogo se dugo to dešava da neko...
Ali 600 beba, to je mesec dana,
je
li tako?
To je, nažalost, mesec front. Dana, to je ono što je najčudnije i nama, zaista, da prosto šest, to je mnogo kutija lekova, znate, da to neko nije primetio, onda su tek primetili, sad da li su to primetili moji, da li su primetili pedijatri, da li su primetili, nije ošte bitno, neko je primetio. Šteta je po zdravlje dece nikakva, znači ne postoji. Mi zaista nemamo primjer da se beba zarazila od tuberkuloze u prvim mesecima svog života, štiti je mama kroz mleko, kroz, znači razni drugi načini, beba ima druge načine te zaštite, a vakcina vam treba za kasnije, znači za ceo vaš život. Mi se intenzivno trudimo da svaki dan vakcinišemo što više. Mislim, moja bliska familija, jedan deo je takođe uključen u to, tako da evo, znači, nemamo mi odnos selektivnim pacijentima, znači, dete iz moje familije, odnosno beba, nije vakcinisana, isto je dobila vodicu, tako da ćemo u narednih, što kažu, što brže moguće da vakcinišemo svu tu decu koja su u Beogradu, napravljena je cela ekipa, napravljeni su krizni telefoni i to je nešto što će ispraviti. Nažalost, ostaje problem tog nepoverenja i ostaje ono što ste vi malo pre rekli, a to je da će antivakcini sad da slave, već oni već slave, da su ne znam kakvim zemljama ne daje vakcina, da nju ne treba davati. Da to... Mislim, to je sve pogrešno, znate. Ovde, ne znam kako ovo da nazovem, jednostavno, ne mogu ni da kažem desilo se. Postoji splet okolnosti koje je dovoljno od ovog.
Koliko se stare, ja se izvinjavam, nemoguće da jedna sestra ili jedan lekar radi mesec dana i daje svakodnevno vakcine bebama.
Pa mi nemamo objašnjenje za to, znate. Zaista nemamo objašnjenje, osim da je neko koje, mislim, mnogo, nije to jedna osoba, znači već... Određen broj sestara je tu, lekari, znate, mi kao lekari ne kontrolišemo sve, prosto uzdamo se to da ako napišemo lek taj, da će osoblje koje je zaduženo za to, da taj lek istrebuju iz apoteke, da će sestre koje dele terapiju, da to daju, da terapija koja se daje venski, tu mi moramo da prisustvujemo, da vidimo.
A pogod... kad se daju vakcine, da li je obavezno prisustvo doktora?
Sad ste me uhvatili na terenu koji ja ne znam dovoljno. Mm-hmm. Pretpostavljam da su pedijatri moji uključeni u taj proces, da nadgledaju, zato što vi uvek možete da imate neku komplikaciju koja je akutna u tom trenutku koja se desi. Tako da, znate, kad stignu novi lekovi, kad stigne novo pakovanje, prosto je ovde jedan nesporazum u startu, a vidjet ćemo kako, znači, otvorena je, prosto smo mi zbog nas, ovo je onako jedno uznemiravanje javnosti bespotrebno, zaista, nažalost, gde smo mi glavni akteri, napravili smo svoje unutrašnje komisije, napravili smo sve da što brže i što kraćem roku će se klinika obratiti javnosti sa zvaničnim saopštenjem. Mi smo dali jedno saopštenje koje za roditelje da se izvinjavamo, da ih molimo da se jave na taj telefon u interesu zdravlja bebe pre svega. Tako da se nadam da, mislim, nadam, štete nema, znate, te ne verujem da će minimalne zaista verovatnoće, da ne kažem da skoro nema, da neka od beba oboli od TBC-a u tih mesec dana koliko se sve ovo dešava, ali bit će vrlo brzo vakcinisani, jer vi imate ovako nakon neku decu koje ne vakcinišete do 12 meseci, deca male telesne mase koje ima opterećenje neke druge vrste, ono čime se ja bavim, visokorizičnih trudnoća, deca, ne idu uvek sva deca po rođenju na vakcinaciju, mora da prođe jedan određen period. Tako da, samo smo napravili jednu grupu od malo više beba koje nisu koje nisu vakcinisane.
Direktor je ponudio ostavku.
Pa to je nešto što nema veze ni sa vama, ni sa nama. Vidjet ćemo kako će se sve to dalje
završavati. Ali odgovornosti i šta se zapravo desilo, mislim da to javnost mora da zna i vama hvala što ste odgovorili na ovo pitanje, iako niste direktno vezani, osim što radite u Narodnom frontu. Sami ste spomenuli, dakle, vi ste za visoko rizične trudnoće i meni se čini sada da možemo da otvorimo, ovo ćemo naravno pratiti, izveštavati javnost šta se desilo i ko je tu bio neodgovoran u celom tom lancu. A sada tema za koju smo se dogovorili pre ovog događaja, a to je taj trend sve prisutniji u Srbiji da se žene odlučuju da se porode kod kuće i ono što sam u nekom malom istraživanju sama pronašla, to je da se uglavnom opredeljuju zahvaljujući društvenim mrežama, čak i ponudama određenih babica medicinskih zdravstvenih radnika koji imaju u 21. veku prilično, čini mi se, a vi se složite ili ne, čudna objašnjenja zašto kod kuće sa bazenom, bez bazena nije potreban doktor i tako dalje.
Pa temu su zaista načeli, tema koja prosto i nas koji se profesionalno time bavimo, prosto ljude koji rade u porodilištu onako zgražava i dovodi nas onako u vrlo neprijatnu situaciju. Znate kako, kad su vremena smutna, smutna vremena su posljednjih godina kod nas, ne zna se šta je privatno, šta je državno, da li se radi ovde, da li se radi onda, otvaraju se privatna porodilišta, gde možete sve, dobar dan, ja bi carski rez, to košta toliko, možete da dobijete. Znači, poslali smo, tu medicinu smo potpuno preveli u komercijalizaciju maksimalno koliko može. Znate, mi imamo standarde koji su, imamo neke postulate na kojima počiva medicina. Jedan od njih je ono što smo i malo prepričali, to je poverenje. Poverenje između mene kao profesionalca i vas kao pacijenta, da ja to sigurno bolje znam nego vi. To poverenje se kvarilo vremenom iz raznih razloga da ne pričamo. Mi svi zaboravljamo. Istorija srpskog zdravstva je posle u 19. veku, posle drugog srpskog ustanka, kad se u stvari tek počeo da formira neka srpska država, mi smo bili pod Turcima do tada. I tu dolaze prvi doktori, babice nisu postale, babice su isto došle tek kasnije, negde 850. recimo počinje to da biva, kao sve školovane preko Dunava, znači pričamo o faktički Novom Sadu, Austro-Ugarskoj, gde su svi dolazili, o tome da su bogati Srbi, prvo su bili uvezeni doktori, posle su bogati Srbi odlazili u Beč, učili medicinu i vraćali se. I tu je neka istorija akušerstva postojala. Narod, prosto srpski narod, kao i svuda u Evropi, se porađa kod kuće. I tu su postojale neke žene koje su im pomagale ili nisu, i to je nešto što je istorija, istoriju treba znati, ali ne vratiti 20, odnosno 2 veka unazad. 21. vek, vek kompletnog monitoringa. Mi sad u startu znamo ono što ljudi nisu ni sanjali da postoji. Mi znamo i možemo da u ovom trenutku ocenimo u svakoj sekundi stanje bebe u toku trudnoće i pre svega u toku porođaja. Moj posao, moje odeljenje je ekipa koja se bavi visokorizičnim trudnoćama, možda je verziranija i možemo više da procenimo da li je ta beba ugrožena, koliko je ugrožena i koliko nije. Vi nikada ne znate u toku jednog porođaja da li će on biti najjednostavniji, da žena dođe u bolnicu, dobar dan, eto imam bolove, ja sam rađam drugu ili treću bebu, vi je primite u porodilište, to se sve završi kao u američkom filmu, kroz 3 sata, evo je beba, plače, vi je stavite mami na grudi, onda ide slikanje i sve ostalo. Ili će se završiti najdramatičnije nekom krvarenjem. Ko nije bio u porođajnoj sali, ne zna kako izgleda uopšte, kako izgleda to kad žena iskrvari u 15 sekundi izgubi 2 ili 2,5 litre krvi. Znači, najdramatičnije to može da se desi kod najnormalnije trudnoće koje, ne možemo da kažemo pošlo po zlu, fiziologija je nešto što je fiziologija. Ona može da bude skroz dobra i može da bude skroz loša. Niko od nas ne zna do kraja šta sve nosi i kakve skrivene tajne. Pogotovo koagulaciji, pogotovo u tom načinu zgrušavanja krvi. Tako da vi sad, kao jedna, ja vaše pitanje, takođe spremajući se za ovo, sam uzao pa prelisto pa nisam mogao da verujem. Koja količina šarlatana, mislim, koja količina polu priučenih ljudi? Prvo, ima neke škole roditeljstva, pazite, škole pod navodnicima. To su neke Ja ne znam šta se tamo uči. Ja, nažalost, vidim da je te određen moj, broj mojih kolega tamo učestvuje, sarađuje s njima. To su neki saveti koji nemaju veze ni sa kakvom istinom. Pazite vi, kad vam dođe danas neko i kaže ja neću peridural, odnosno epidural, kako god hoćete, ovaj bezbolni porodje, vi će da mi povredite kičvu. Znači, nema ni ideju šta se radi i zašto se radi, šta se daje. I sad na sve to, gde u bolnici postoji takav rizik, vi imate nekog ko nosi bazen sa sobom, to sam isto video ovo što vi pričate, da se nude usluge, mi dolazimo kod vas.
Da pojasnimo, bazen se donese kod kuće,
napuni se toplo vodom, da. Prisustvuje cela familija i to bude jedan cirkus, opšte narodno veselje, kao rađe se beba. Vi ste spomenuli zemlju koja se zove Holandija i mi njima stvarno skidamo kapu. Visoko organizovano društvo, visoko organizovana zdravstvena služba i mnogo novaca uključeno u sve to.
Ali oni imaju potpuno spremnu ekipu.
Upravo šta hoću da vam kažem, šta je to ali što mi nemamo. Znači, ja hoću da poređam sad nekog u bloku 70, recimo za dva dana. Službi koja postoji za to, koja ima kontejnersku bolnicu, to je ista bolnica koja ima za Formulu 1. Znači, to je onaj ogromni kontejner gde je unutra operacijna sala, gde su dvojica mojih kolega, gde je dežurac, stoji krv koja im treba, krvna grupa, kompletan monitoring za reanimaciju i za spašavanje kako bebe, tako i dete, se parkira tu negde u blizini gde može mesta gde ću ja da poređem nekog. Ta ekipa može u roku od nekoliko minuta, ako je ispred kuće, maltene u nekoliko sekundi, da sve ono što pođe po zlu uskoči, pomogne toj ženi. Ni to nije besplatna usluga, da se odmah razumemo. To poređe po želji košta mnogo. Vi angažujete jednu celu ekipu koja bi možda radila negde drugde, ali je moguće u takvim zemljama to uraditi, sprovesti, zato što je drugačije.
To je prosto organizovan sistem. Pre nekoliko dana bila je odluka jedne žene da se porodi kod kuće, krenule su komplikacije, pozvana je hitna pomoć. Ni naša hitna pomoć, što prosto naš sistem to nije uredio, nema, ako se ne varam, te uslove o kojima vi govorite da ih imaju pojedine države u Sjedinjenim Američkim Državama ili, na primjer, u Holandiji. I onda je rizik zaista kompletan.
Vidite ovako, Beograd ima 2-2,5 miliona stanovnika, zavisno od toga ko kako gleda, i pogledajte teritorije na kojoj smo mi. Koliko bi mi trebalo da imamo takvih mobilnih ekipa uopšte? Mi pričamo o Holandiji gde su gradili mnogo mlađi, gde potpuno drugačija zemlja ustrojstva. Amerika, nema, o njima ne pričamo. Evropa, evropsko zdravstvo i američko su potpuno dva različita sistema. Kod njih je koliko para, toliko muzike, nema obaveznog vida zdravstvene zaštite. I ako ste vi bez osiguranja, oni vas dovezu do bolnice neke koje...
Ali to košta. Oko 1000 dolara je prevoz 2 do 3 kilometra od kuće do bolnice u Njujorku.
Nema ništa džabe. Mene fascinira u Beogradu. Pazite, mi imamo sad nekoliko državnih i, mislim, trenutno dva privata porodilišta. Da sam, ne znam, da je moja žena peto dete da rađa, pa se ne bi usudio, ja koji sam 30 i kusur godina na mojoj klinici, ne bi se usudio da zovem babicu kakva god da je i da kažem, sad ćemo se porađamo kod kuće. Znači, babice kao takve, te koje to rade, preuzimaju na sebe nedozvoljeni rizik. Ja prvo nisam, zašto kažem siva zona, nisam siguran da je dozvoljen porođaj na taj način, nisam siguran ni da je zabranjen. Znači, znate, ono u zakonu kad nije...
Striktno nije navedeno, ono što sam pronašla to je da problem može da nastane, eventualno kod prijavljivanja, ne, govorimo o tom zakonu i u nekim opštinama je to pitanje regulisano, u nekim se pravi, ali mi sve, pre svega govorimo, to dete će sigurno biti upisano.
To nije problem, nama se desi da dođu deca i žene koje su se porodile u hitnoj pomoći, koje su se porodile kod kuće, da li ovako ili onako, da li ciljano ili slučajno. Znači, dešava se da to se desi, a to je jedan do dva slučaja godišnje, znači takve dece. Mi nemamo da nam to striktno počne da dolazi, jer na ovoliko porodilišta vi negde idete. Kažem, to je samo stvar rizika. Sve je dobro kad je dobro. I to je kao u životu. Kad je dobro, baš me briga da li je ovo ili ono. Kad nije dobro, a recimo da može čak 10% porođaja se zakomplikuje. U mom poslu nama ne treba, možda za 80% porođaja vi možete da budete posmatrač. Da li sam ja tu ili ste vi tu, to je potpuno isto. Fiziologija radi svoje. Sve normalno ide, kontrakcija i dilatacija, spuštanje bebe. To je fiziologija koju vi pratite. Što se manje mešate ponekad, to je lepši porođaj i bolji. Što manje forsirate porođaj zato što, ne znam, žuri vam se ili nešto, to je opet porođaj bolji. Ali tih 10 do 20% je moguće da žena izgubi život. I sad, znači, vi kao neka babica koja je ubeđena...
Jer se tako masovno sve više cela priča da širi preko društvenih mreža. Mladim majkama možda se i da oprostiti zato i upozorenje da jednostavno nemaju dovoljno životnog iskustva pa se usude da reaguju na takvu ponudu i odluče se u toj kućnoj atmosferi. I pred sam kraj ono istine radi, što sam takođe pronašla, to je da se jedan deo žena odlučuje na... da objasni zašto želi da se porodi kod kuće, to je nehumani, često nekorektan odnos u porodilištima, vi za te priče znate, to nije samo karakteristično za našu zemlju, ali to nema nikakvog opravdanja da li se to dešava i u drugim državama, gde kažu neću da budem ponižavana, ostavljena da čekam i tako dalje i tako dalje.
Znate kako, napravljen je novi pojam, akušersko nasilje, to je to što da. Vi pričate, taj nije pojam vezan za Srbiju, ja pričam s mojim kolegama u Hrvatskoj, s mojim drugarima po Bosni, znači cela bivša Juga je odjednom izmislila jedan pojam. Ja ne kažem da smo mi najveće mace, mile mace na svetu prema našim pacijentima. Saradnja mora da bude obostrana, znate. Nekad smo imali psihofizičke pripreme, pa su to dolazio veliki broj pacijenata, pa se pričalo s njima na koji način, kako da dišu i sve. Mi danas, kažem, opet imamo mnogo tih nekih škola, roditeljstva, koje ja stvarno ne znam ko njima to predaje, šta im predaje. Nekad mi reagujemo, znate, mi imamo dosta posla, ne pravdam se da se odmah razumemo, ne pravdam se, nekad ja uhvatim sebe da možda nisam dovoljno, kako bih vam rekao, pažljiv, možda se ta empatija ponekad malo gubi.
Mi govorimo o ekstremima kojih također ima.
Ekstrema ima, nažalost, i mi se intenzivno borimo. Mi svakih nekoliko godina, kod mene na klinici, promenimo kompletnu postavu u porodilištu, na svaku primedbu koju dobijemo. Znate, vi ne možete da reagujete na Twitter i na Facebook i na društvene mreže da mi se to i to dešava. Morate da napišete zvaničnu prijevu. Ja sam dana tog i tog bila tu i tu i meni se babica koja je bila na mom krevetu obratila grubo. Ili doktor je bio grub. Ili su skakali. To su one priče koje se sada pričaju. Ali mi moramo da imamo, kao u svakoj morate da imate dve strane. Imate nekog ko tuži i nekog ko je tužen. I onda na osnovu toga, kažem, mi se na klinici intenzivno trudimo da te takve primedbe, prvo saslušamo ljude koji su akteri, velika buka se digla sa tom gospođom Šapca koja sad to pokrenula, onda se uvek pojave neki advokati koji vide mogućnost zarade. Znači, užasno je što i novac iza toga počinje da stoji. U Americi vi imate, malo pre spomenutu, advokata koji vi izlazite iz bolnice da daje vizit kartu, ako ste nezadovoljni. Ne kažem da smo divni, kažem da možemo da budemo i ovakvi i onakvi, ali se maksimalno trudimo da u posljednje vreme prosto imamo drugačiji odnos prema pacijentu. I zbog pre svega zbog tog odnosa. Vidite, mi znamo da svako ima svoju brigu i svoja njegova briga je najveća na svetu i on njegov problem je najveći na svetu. Ne možemo uvek da budemo sa previše empatije. Prosto moramo da nađemo neku ravnotežu i mi se trudimo da taj odnos, jer ako ste subjektivni u mom poslu, vi ste napravili grešku. Znači, mi naše familiju, rođake, ni porađamo i ne kontrolišemo, prosto najbližu familiju. Ne možete da budete objektivni za svoje. Ili ćete biti korak iznad ili korak ispod. Tako i da za ove ostale pacijente, prosto intenzivno se trudimo da mlađe kolege, onda babice koje zaista ima dosta primjedbi, trudimo se i da ih promenimo i da ukažemo stalnom edukacijom, stalnim odnosom, da smo mi tu zbog pacijenata, a ne obrnuto. Znači da smo mi tu da im pružimo...
Kada to bude zaista važilo, mislim da će situacija biti bolja. Grešaka sigurno da ima, ali ono što se zapravo preporučuje, to je nemojte da ćutite, nego prijavite i budite istrajni u tome. Ali zaključak ove priče o poređajima kod kuće i te prijave i sve što se desilo, to se može odnositi na ovih 600 beba koje nisu primile adekvatnu vakcinu, ali kada govorimo o porođaju kod kuće, zaista daleko lepa kuća doktoru Google, vodite računa šta radite, niti smo tako opremljeni, niti je taj zakon predviđen kod nas da se bavi preventivom i rešavanjem problema, ako sam vas dobro razumela.
Pa potpuno ste razumeli, ja zaista molim sve trudnice da ne upuštaju, da svoj život ne stavljaju bukvalno na kocku, bez ikakvog razloga. Znači, nema žene koja neće biti primljena. Porođaj kao takva je fiziologija. Nema žene koja neće biti primljena na bilo koju ustanovu u Beogradu koja se time profesionalno bavi, jer sve je lepo dok je lepo. Ja ne bih volao zaista da mi pričamo u nekom budućem vremenu kako je neko izgubio život tako što je nije slušao šta smo mi pričali. Znači, porođaj kod kuće, možda u Holandiji, možda u Americi, porođaj kod kuće u Beogradu.
I u Srbiji,
o tome da ne pričamo, tek u nekom, da ne imenujem gradove male, ne rizik po život, nego rizik po mnogo života, znate, po majku, po tu bebu, po familiju koja će biti u najvećem problemu i osoba po to ko preuzima, ja se divim tim babicama, stvarno, koje, moram da, da vam nešto kažem, ja nemam ništa protiv njih, oni su naši saradnici, to su naše desne ruke. I sad neko kaže, porodila me babica. Ma nije te porodila babica, porodila te priroda, babica ti pomagala. To što radi babica znači da uradi svaki lekar profesionalac koji se bavi akušerstvom i koji radi kod mene u porodilištu. I onda te babice koje, vidite, ja idem 30 godina u školu, to što sam ja profesor samo znači da kad su neki išli napolje, ja sam sedeo, čitao i pisao, nema veze sa time. I stvar je iskustva. Znači, ja se sad posle ovoliko godina ne bi usudio da porađam nikog, da je peta beba, ne bi se usudio da ga porađam kod kuće.
I ovo je, u stvari, najslikovitije.
Pa da, apel da se to ne radi.
Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i vidimo se, nadam se, u skorijem vremenu sa dobrim informacijama, što se tiče bar ovih 600 beba. Profesor doktor Dejan Filimonović, načelnik odeljenja za visoku rizičnu trudnoću iz GAKA Narodni front. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer the heartache lingers on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see. Just a spark of the love that used to be. Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o laganju sa psihijatrom i psihoterapeutom doktorom Snežanom Kecojević-Miljević. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. novembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda. Na nedavno održanoj panel diskusiji Neiskorišćeni potencijali Srbije u obnovljivoj energiji poručeno je da je energetska tranzicija vrlo važna jer su količine fosilnih goriva sve manje, a cena po kojoj se kupuje struja na tržištu je, kao što primećujemo, sve skuplja. Ocenjeno je da Srbija ima veliki potencijal za proizvodnju električne energije od vetra, sunca i vode, a znatan doprinos bi mogao da ima i novi projekat brzo rastućih šuma za proizvodnju drvne biomase. I detalje ove priče slušate od kolegnice Sandre Cvijanović.
Najmlađa termoelektrana u EPS-u stara je 3 decenije. Uprkos tome, remonti su uspešno završeni, tako da će termokapaciteti biti spremni za predstojeću zimu, uverava pomoćnik ministarke rudarstva i energetike Zoran Ilić. On podseća da je mera štednje već dala efekte.
Mogu čak i finansijski da kažem da je negde oko 200 gigavata, što je negde oko 50 miliona evra ušteda samo za ovaj period do oktobra, u odnosu na prethodnu godinu, i očekujemo da ti rezultati budu još bolji. Na nivou godine, ukoliko mi uštedimo 15%, mi ćemo imati energije u bruto saldu i za izvoz, sa postojećim kapacitetima. Dakle, mislim da domaćinstva mogu čak do 50% da smanje energiju. Energetski efikasni moramo da budemo podhitno. Pa stanje u EPS-u je tako da možemo da kažemo da raspolažemo sa čitavim setom old timera kada je proizvodnja električne energije u pitanju, a vi znate da old timere mi ne možemo da baš tako lako sređujemo. Pitanje rezervnih delova, održavanja su jako skupa, a i ukoliko ih eksploatišemo svakodnevno i planiramo da ih eksploatišemo u kontinuitetu, njihovi otkazi će biti sve češći i naravno i održavanje praktično sve teže. U današnjoj situaciji mi nemamo dovoljnu proizvodnju da zadovoljimo sve potrebe aktuelne, a pogotovo privrede koja dolazi. Dakle, ono što hitno mora da se preduzima jeste izgradnja novih postrojenja za proizvodnju električne energije. Što se tiče same električne energije, vi znate da je prostor istočne Srbije košarsko područje, znači istočna Srbija od Negotinske krajine praktično do severa Vojvodine kroz čitav Banat. Dakle, to su mesta gde možemo graditi vetroelektrane. Negotinska krajina, jug Srbije, jugozapad Srbije, čak Kuršumlija, jedno od najsunčanijih područja kod nas, imaju sjajnu insolaciju i to su mesta gde možemo graditi solarne elektrane sa visokom efikasnošću, ali ih možemo graditi i gde god imamo devastirano zemljište na čitavoj teritoriji države. Što se tiče hidrokapaciteta i hidropotencijala, mislim da smo tu došli blizu maksimuma, možemo ga pojačati naravno kroz reverzibilne hidroelektrane, ali to svakako nije proizvodnja nove energije, već nešto što će nam služiti u druge svrhe. Morava, Ibar i druge reke gde je možda moguće nešto uraditi timok, sve skupa kada bismo to pokrenuli, odradili i završili, mi trenutni hidropotencijal koji je sa instalisanom snagom od nekih 3000 MW možemo da povećamo za možda 20-25%.
Na sceni nije energetska kriza, nego kriza energije fosilnih goriva, ocenila je menadžerska kompanija VV International Srbija Neda Lazendić. Prema njenim rečima, trenutna situacija nije povoljna za investitore zbog nestabilnosti cena, nemogućnosti ugovaranja rokova za isporuku opreme i problema sa lancem snabdevanja.
Kada razmatramo investiciju, s investitorske strane vi imate s jedne strane troškove, s druge strane imate neki profit koji planirate i naravno najizraženiji faktor u ovom trenutku je upravo taj skok cijene električne energije, koje moram reći da u poslednje dva meseca zabeležio je rast čak do 600 eura u nekom trenutku po megava času. On je danas, ako sam dobro pogledala malo pre na Sepexu, 167. Tako da to ukazuje upravo na tu nestabilnost cene i mislim da ona nije dobar driver za investitore da na osnovu nekih kratkoročnih predikcija srljaju u neke veće investicije. VEV International je investitor koji je u Srbiji od 2012. Imamo projekte koji su, tako reći, ready to build. To su projekti instalisane snage 168 MW. Nalazi se u Alibunaru, u regiji u kojoj je prosječna brzina veća 7,5, što bi takođe izdvojila kao nešto što je značajno za svakog investitora kada razmatra da li će ulagati u Srbiji. Znači, ta neka brzina vetra je takođe važan faktor. Aukcije su neophodne kao razvojna faza, ne kao krajnji cilj, ali kao razvojna faza svakako. Prvo razgovaramo o ceni koju je Agencija za energetiku utvrdila u novembru prošle godine i u tom trenutku, znači upravo elementi koje razmatrate su bili na drugom nivou. Daću primjer upravo cena vetrogeneratora koja u trošku realizacije investicije čini čak 60-70%. Znači troša koliko vi plaćate za tu cenu vam je 60-70%. Ta cena se od novembra do danas na svom primjeru, znači sa Alibunarima, mogu da vam kažem da se ta cijena promijenila 10-15% u zavisnosti bukvalno od dana pregovora s proizvođačem vetrogeneratora. Tako da mi kao investitori smatramo da su aukcije neophodne.
Akcionim planom za obnovljive izvore do 2020. bilo je predviđeno da se izgrade elektrane na biomasu od 100 MW, koje bi trebalo da proizvedu godišnje oko 640 gigawatt sati električne energije. Međutim, u realizaciji plana se nije daleko odmaklo, navodi profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić. Budućim investitorima poručio je da se strpe jer se radi na novim projektima brzo rastućih šuma.
Do danas je izgrađeno jedno postrojenje snage 2,38 MW koje godišnje proizvede 19,5 gigawatt časova električne energije, što predstavlja negde oko 3% u odnosu na planirani cilj. U toku su aktivnosti na izgradnji još dve elektrane na biomasu koje bi trebale da dostignu neki kapacitet oko 6 MW, što neće značajnije popraviti učešće biomase u proizvodnji električne energije. Zašto je tako malo učešće biomase u proizvodnji električne energije? Prvi osnovni razlog jeste da je primarni cilj drvne biomase zadovoljenje potreba za grejanje stanovništva. To je tako bilo vekovima u Srbiji, tako je i danas, i tako će biti verovatno i nekoliko narednih decenija. Rezultati istraživanja koje je sproveo Republički zavod za statistiku 2021. godine za potrebe energetske zajednice Jugoistočne Evrope i Ministarstva zdravstva i energetike je pokazalo da 48% domaćinstava u Srbiji koristi drvna goriva, najviše ogrevno drvo, za potrebe grejanja. Prevedeno sada u brojke, oko 1.184.000 domaćinstava u Srbiji koristi drvna goriva. Ta cifra zapravo pokazuje koliko je biomasa praktično zastupljena kao energent grejanju domaćinstava. Prevedeno opet u jedinice mere u kojima se prati potrošnja drvne biomase, to je 6,7 miliona kubnih metara tog energenta. Kada se tome dodaju i potrošnja biomase za proizvodnju drvnog peleta, koja negde iznosi već sada blizu 1 miliona kubnih metara, pa se doda potrošnja koja se koristi za proizvodnju drvenog uglja i koja se koristi takođe u fabrikama za proizvodnju ploča na bazi drveta, ta ukupna potrošnja godišnja drvne biomase je negde oko 8,5 miliona kubnih metara. U odnosu na tih 8,5 miliona, kada sada pogledamo koji je to odnos korišćenja biomase za toplotne energije i za električnu energiju, 99,5% drvne biomase se koristi za toplotnu energiju, a svega 0,5% za električnu energiju.
Novim zakonom o obnovljivim izvorima energije omogućeno je građanima i privredi da postanu prozjumeri i proizvode električnu energiju za svoje potrebe. To je prema oceni pomoćnice ministarke rudarstva i energetike Natalije Luković bitno i zbog energetske bezbednosti u uslovima nestabilnosti na svetskom energetskom tržištu.
Na današnji dan imamo više od 370 registrovanih prozjumera na sajtu Elektrodistribucije Srbije. Imamo oko 5,7 megavata. Pre uvođenja ovog instituta mi smo imali za 10 godina samo 11 megavata solara, a sad za par meseci imamo 5,7 megavata iz registra, a imamo preko 100 megavata zahteva za priključenje. Tako da idemo u taj solarni boom, a i sad smo u procesu izmene uredbe o kupcu proizvođaču. Hoćemo još više da pojednostavimo te korake i da se mi prilagodimo građanima, a ne građani nama. A drugi koncept koji uvodimo, to jeste to virtualno neto merenje, ili kako smo mi to uveli u našoj uredbi, mi smo to naveli kao objedinjeni obračun. Tako da vi, ako ste kupac, proizvođač, recimo imate vikendicu, a vlasnik ste istog brojila u Beogradu, možete tu energiju koju proizvodite na svoje vikendici da je mesto da je ubacujete u mrežu i pokrenete elektrodistribuciji, vi to prebacite na vaš stan da se netira. A to isto je intencija i za neto obračun za pravna lica, tako da je to jedan novi koncept koji trenutno uvodimo.
Kroz propise se radi na energetskoj tranziciji. Cilj je da do 2030. emisije ugljen dioksida bude smanjena za 40% u odnosu na 1990. godinu, kaže sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Maja Matija Ristić.
Moram da vam kažem da Evropska unija već ima nove politike koje imaju još ambiciozne ciljeve, a to je da se smanjenje izvede za 55% u odnosu na 90. godinu. Ovo što mi možemo kao ne članica Evropske unije, to su neki mali grace periodi koji se nama daju kao šansa dok ne uđemo i mi u tu energetsku tranziciju. Znači, nije samo stvar potpisati ugovore i preuzeti obaveze. Moramo da znamo zašto to radimo. Prvo, resursa iz uglja nema dovoljno i ona su u određenim godinama oročena. Neki tvrde da imamo do 2070. To drugi opet stručnjaci tvrde da apsolutno nije tačno, a i pokazalo se da nije bilo u decembru prošle godine kada je pao naš elektroenergetski sistem koji uglavnom proizvodi električnu energiju iz uglja. Sa druge strane, naši ciljevi u ovim strategijama nisu ni najambiciozniji, ali 41% udela u bruto finalnoj proizvodnji nije mali uopšte i veliki je zadatak to. To nas košta 13 milijardi evra do 2030. godine. Ali glavni razlog zašto mi moramo da uđemo u energetsku tranziciju je zato što je ovo šansa stvarno za privredni rast, za nova radna mesta, za nove investicije, a sve je opet to u korist naše energetske sigurnosti, bezbednosti, zdrave životne sredine i naravno takođe ta borba protiv klimatskih promjena. Znači, mi moramo da imamo potpuno svest da ovo radimo za naše dobro.
Na skupu je ocenjeno da je budućnost u vetro i solarnim elektranama. Uz pomoć solarnog kalkulatora može da se izračuna potreban kapacitet solarnih panela prema potrebama. Istovremeno je potrebno da Srbija razvije pilot projekat korišćenja zelenog vodonika. Savet potencijalnim investitorima koji planiraju da grade postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije je da naprave iz skladišta do 20% instalisane snage kako bi lakše koristili proizvedenu energiju.
mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Srpski na srpskom.
Slavica nije volela jesen. Nju nisu radovali stihovi spevani u čast voja prirode, novih početaka i prve kiše. Taj period u godini joj je pričinjavao neku čudnu vrstu nelagode, jer joj se činilo da poslu oko zimnice nema kraja. Treba kiseliti kupus, peći papriku, praviti hajvar i pekmez od šljiva. A ni skupljanje jabuka u voćnjaku je baš ne veseli. Ne pomaže joj ni to što Snaja svake godine obećava da će joj pomoći, pa uvek zadocni. Dođe kad se posao već privede kraju. I uvek ima novo opravdanje. Zadržali su me na poslu, gradska guža je tako nesnosna, jedva sam uspjela se probijem do autoputa. Ma tek što sam prišla varoši, pukla mi je guma. Morala sam da čekam nekoga iz servisa, jer zaista ne umem da se snađem u tim muškim poslovima. Razočarana što joj opet nije mogla pomoći u kujini, Slavica sedne za sto, uzme parče proje, premazano još vrućim hajvarom, pa sve cokće od slasti. Preključe joj je Snaja obećala da će sad učiniti sve što može kako bi stigla na vreme za spremanje zimnice.
Srpski na srpskom.
Kako se suglasnik H u najvećem delu srpskih narodnih govora periodično javljao i iščezavao, pri čemu je čak i smenjen drugim glasovima, Vuk Karadžić je, sprovodeći reformu srpskog književnog jezika, odlučio da ga vrati na mesta koja mu po etimologiji i pripadaju, recimo u rečima hrast, dah, hrana, hvala. Međutim, Norma je prihvatila neka odstupanja od ovog pravila. Jedno od njih je priznavanje dubleta s gubljenjem glasa H bez zamene ili s njegovim čuvanjem, pa je pravilno reći i hajvar i ajvar. U vezi sa zamenom suglasnika H drugim glasovima, književni jezik smatra regularnim dubletima oblike snaja i snaha, s tim što se reči snaha daje prednost, jer se snaja smatra familijarnim oblikom. Isto važi i za razgovorni oblik kujna, za koji pravopis predlaže zamenu oblikom kuhinja. Prilog prekjuče nastao je slaganjem predloga preko i priloga juče. S obzirom na to da ovaj prilog ne zahteva delovanje neke glasovne promene kako bi dobio svoj oblik, pogrešno je umetati glas lj i izgovarati ga kao preključe. Ova greška se donekle može opravdati time da se suglasnička grupa KJ ne javlja često u svakodnevnom govoru, dok je spoj KLJ uobičajen, što potvrđuju i primjeri ključ, kljucati, kljova. Ipak pravila književnog jezika nalažu samo upotrebu forme prekjuče. Slavica je znala da će i ove godine sav posao pasti na nju, osim ako nešto ne smisli. Pošto su se prekjuče dogovorile da počnu sa radom u petak, znala je da će njena snaha zadocniti barem jedan dan, taman onoliko koliko je potrebno da skoro sav ajvar bude gotov. Kada je, kao što je Slavica i očekivala, snaha stigla dan kasnije, imala je šta i da čuje. Odžak u kuhinji se zapušio, džačar ga je ceo dan čistio. Htela ili ne, ovoga puta je stigla na vreme. Slavica je sa osmehom pružila varjač u svojoj snahi i pomislila u sebi. Ove godine će ajvar u sproju biti naročito slastan.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Od ponoći na snagu stupaju nove mere za zamenu srpskih tablica na Kosovu i Metohiji. Albin Kurti ne odustaje od odluke, ali će je sprovoditi u nekoliko faza. Nove mere predviđaju opomenu do 21. novembra. Od tada pa do 21. januara, vozači koji imaju srpske tablice bit će kažnjavani sa 150 evra, a do 21. aprila važit će probne registarske tablice. Tog datuma srpske tablice bit će zabranjene. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je odluka Kurtija o preregistraciji tablica nelegalna i nasilna i da je njegov osnovni cilj da istisne postojanje Srba na Kosovu.
Ona se sad samo menja u smislu određenih faza koje uvodi Albin Kurti, ali u suštini sve ostaje isto. On želi da do 21. aprila sledeće godine u potpunosti ukine KM tablice i da krene sa konfiskacijom vozila, dakle privatne imovine onih lica koji ne preregistruju onako kako je to zamislio Albin Kurti. To Srbi prosto neće prihvatiti, oni su i jasno poručili da ne prihvataju takvu odluku, da će pružiti žestok odgovor, mirnim demokratskim sredstvima će se prosto boriti protiv takve odluke.
Nećemo kršiti moratorijum objavljivanja imena poslednjih 9 država koje su povukle priznanje, ali ako Priština zaista pokrene inicijative vezane za prijem u Savet Evrope, onda ono što se nalazi u fioci predsednika Aleksandra Vučića izlazi na svetlost dana i Srbija još jačim tempom nastavlja svoju aktivnost, rekao je ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Marko Đurić. On je za televiziju Pink rekao da je izuzetno značajno što je američki državni sekretar Antony Blinken pozvao Prištinu da obustavi štetnu odluku o preregistraciji vozila. U Beogradu je u toku sastanak privredne delegacije vlade Sjedinjenih američkih država sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Učestvuju predstavnici oko 25 kompanija, a to je ujedno i prva privredna misija američke vlade u regionu nakon više od 20 godina. Prvi put, posle 20 godina, ugostili smo u Srbiji privrednu delegaciju Sjedinjenih američkih država. Razgovarali smo o jačanju saradnje i o novim partnerstvima, jer je Srbija pokazala ne samo da je pouzdan partner velikih korporacija koje godinama uspešno posluju u našoj zemlji, već i stabilna ekonomija koja predstavlja odličnu investicionu i poslovnu destinaciju, napisao je Vučić na Instagramu. Od sutra zvanično počinje grejna sezona. Toplane su spremne, a energenata ima dovoljno, kaže za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.
Mi smo pomerili grejnu sezonu zato što je oktobar bio topao. Međutim, od sutra će, kao što je i najavljeno, radijatori biti topli, zato što smo već svedoci da je i ujutru i uveče malo hladnije. I kao što je najavljivano, toplane su apsolutno spremne, energenata ima dovoljno, gasna skladišta i u Srbiji i u Mađarskoj su puna, uglja ima dovoljno na deponijama, 1.200.000 tona trenutno je na deponijama, sa hidrokarbonima, kapacitetima apsolutno dobro stojimo, tako da smo spremni za grejnu sezonu i što je najvažnije, građani mogu da budu sigurni da će im domovi biti od sutra topli.
Đedović napominje da će razgovarati sa direktorima toplana o umanjenju računa za prethodni period i dodaje da nije u planu povećanje cena struje i gasa. Od jutro su u nekoliko ukrajinskih regiona odjekuju sireni i eksplozije. Ruske snage raketiraju Kijev i druge gradove. U Ukrajini vanredna isključenja struje i vode. Predsednik Volodimir Zelenski traži snažnu reakciju međunarodne zajednice zbog povlačenja Rusije iz sporazuma o izvozu ukrajinskog žita nakon napada na brodove Crnomorske flote u vodama Sevastopolja. 12 brodova natovareno žitom napustilo je ukrajinske luke u okviru Crnomorske inicijative i to je prva isporuka žita od kako je Rusija istupila iz sporazuma. Luis Inacio Lula da Silva novi je predsednik Brazila. On je u drugom krugu izbora osvojio 50,9% glasova, dok je njegov protivkandidat Jair Bolsonaro dobio 49,1% glasova. Bolsonaro je tako postao i prvi predsednik koji nije izabran za drugi mandat. Broj ljudi koji su poginuli kada se srušio pešački most u Morbu u Indiji povećan je na 141. Vlasti kažu da bi broj poginulih mogao da bude veći jer spasavanje i dalje traje. Rok za završetak popisa stanovništva ističe danas, a iz Republičkog zavoda za statistiku najavljaju da će popis u nekim opštinama biti produžen od 1 do 7 dana, kako bi se popisali svi stanovnici. Pomoćnik direktora zavoda, Petar Korović, rekao je da se analizira situacija i da će danas tokom dana biti zvanično saopšteno gde će popis biti produžen i za koliko dana. Vozači u Srbiji su od sutra do 1. aprila obavezni da imaju zimske gume na sva 4 točka, ako na kolovozu ima snega, leda i poledice. Pored zimskih guma, vozači u gepeku moraju da imaju i lance za sneg ili sličnu opremu za povećanje prijanjanja guma koju u slučaju potrebe postavljaju na pogonskim točkovima. Saobraćajna policija ima pravo da isključi iz saobraćaja vozilo koje nema zimske pneumatike i drugu zimsku opremu ili ako se ne koriste po propisu. Sport. U prvom kolu Masters turnira u Parizu Mijomir Kecmanović igra protiv Britanca Camerona Norija. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, dok će u drugom igrati protiv boljeg iz duela Diega Švarcmana i Maksima Kresija. U poslednjoj utakmici petog kola regionalne ABA lige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Igokeje. Meč u Laktašima počinje u 18 časova. Izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije, na kojoj bi trebalo da bude izabran novi predsednik, biće održana od 14 časova u Staroj Pazovi. Jedini kandidat za novog prvog čoveka Fudbalskog saveza je aktuelni potpredsednik Nenad Bjeković. Protiv njegovog izbora je Crvena zvezda, a navijači crveno-belih najavili su proteste ukoliko legenda Partizana postane prvi čovek saveza. Beograd je i dalje po zagađenosti na trećem mestu u svetu. Podaci su sajta IQ Air. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je vazduh zagađen i u Čačku, Zaječaru i Novom Pazaru. Preporučuje se nošenje hirurških maski, izbegavanje napornih aktivnosti na otvorenom i zatvaranje prozora. Vreme u Srbiji, poslednji oktobarski dan, biće pretežno vedar i topao, temperatura od 20 do 25 stepeni. Trenutno u Novom Sadu je 12 stepeni, 18 izmereno u Nišu, u Kragujevcu 20. U Beogradu je temperatura 15 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1008 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 31. oktobar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm. Kornojburg, 224, 224. Bratislava, 295, 295. Komarno, 134, 134. Estergom 7.0, 70, Budimpešta 1.44, 144, Dunavfeldvar minus 9.8, minus 98, Baja 1.70, 170, Mohač 1.87, 187, Bezdan 2.9, 29, Apatin 9.2, 92, Bogojevo 77 77, Vukovar 68 68, Bačka Palanka 89 89, Novi Sad 82 82, Zemun 207 207, Pančevo 244 244, Smederevo 434 434, Veliko Gradište 740 740, Turn Severin 700 700, Prahovo minus 23 minus 23, Ruščuk plus 2 plus 2, Đurđevo minus 65 minus 65, Crna Voda minus 93 minus 93, Brajla 71 71. Reka Drava, Botovo, 2.0, 20, Terezino polje, minus 353, minus 353, Donji Miholjac, minus 96, minus 96, Osijek, minus 133, minus 133. Reka Tisa, Tisabeč, minus 194, minus 194, Vašerošnamen, minus 125, minus 125, Tokaj, 458, 458, Solnok, minus 124, minus 124, Segedin, 97, 97, Senta 228 228, Novi Bečej 303 303, Titel 116 116. Reka Sava, Zagreb, minus 254, minus 254, Gradiška, 30, 30, Slavonski Brod, 59, 59, Slavonski Šamac, minus 166, minus 166, Sremska Mitrovica, 54, 54, Šabac, minus 58, minus 58, Beograd, 168, 168. Reka Kupa, Karlovac, minus 30, minus 30. Reka Una, Novi Grad, minus 40, minus 40. Reka Sana, Prijedor, minus 18, minus 18. Reka Vrbas, Delibašino selo, 62, 62. Reka Bosna, Doboj, minus 158, minus 158. Reka Lim, Prijepolje, 42, 42. Reka Drina, Radalj, 23, 23. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 201, minus 201. Bagrdan, minus 29, minus 29. I Ljubičevski most, minus 364, minus 364. Prognoza vodostaja za 1. novembar 2022. godine. Kod Bezdana 12 cm, kod Sremske Mitrovice 49. Napomena. Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Savi nizvodno od Sremske Mitrovice vodostaji se nalaze nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vode 14,5 stepeni, vazduha maksimalna 12,8 stepeni, minimalna 10,9, srednja 12, u 7 časova 11 stepeni, padavine 0,2 mm. U Novom Sadu vode 14 stepeni, vazduha maksimalna 16,1 stepeni, minimalna 10,7, srednja 13,5, u 7 časova 11 stepeni. U Zemunu vode 14 stepeni, vazduha maksimalna 20,8 stepeni, minimalna 10,4, srednja 15,5, u 7 časova 11 stepeni. Tendencija vodostaja. Drava u opadanju. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 31. oktobar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
12 je časova i 19 minuta, nastavljamo naš magazin na prvom, polako je počelo da se razvedrava, da se razilaze i magla i smog. Najviša dnevna, zapravo u najtoplijem delu dana, do 24, u Beogradu do 21 stepen. I u narednim minutima jedna priča koja verujem da će privući vašu pažnju. Naime, u zgradi opštine Vračar do 11. novembra traje izložba fotografija Ivana Vukovića, na kojima su prodavci, kupci i raskoš ponude jedne od najstarijih, a svakako i najpopularnijih beogradskih pijaca, Kalenićeve. Na otvaranju je prikazan i dokumentarni film Kalenić, posljednji dani gradske pijace, koji je uz Ivana Vukovića potpisao Milan Miletić, a kamerom zabeležio Nikola Majdak. Galerija opštine Vračar tog dana bila je prepuna. Okupilo ih je sećanje na Ivana Vukovića, koji već 5 godina nije među nama, koji jeste bio filozof, profesor filozofskog fakulteta, bio je i muzičar, ali i veliki ljubitelj pijace, koja je snabdevala više generacija njegove porodice. Bilo je i onih koji Ivana nisu stigli da upoznaju. Oni su došli zbog pijace, koja je mesto susreta i komšijskih razgovora gotovo pun vek, a kojoj je u jednom trenutku pretila opasnost da se pretvori u sterilno mesto pazara za blago utrobije. Pijaca Kalenić je za sada preživela, a kakva je njena dalje sudbina, to ćemo videti. Po čemu je Kalenić jedinstven u narednim minutima u priči Svetlane Mladenović.
Najveća pijaca u Beogradu u teritorijalno najmanjoj gradskoj opštini. Nikla je na Kalenića guvnu 1926. godine na zemlji Vlajka Kalenića, velikog dobrotvora, koji je svu svoju imovinu zaveštao u dobrotvorne svrhe. Interesantno je da je Vlajko Kalenić ovo imanje nasledio od oca, koji se bavio izradom papuča, a tradicija prenošenja prodajnog mesta na pijaci sa oca na sina očuvala se do danas. Dušan Ocokoljić je druga generacija za tezgom na Kaleniću.
Znači, 96 godina je Kalenić pijace, ja sam oko 30 na ovoj pijaci.
Za tezgom?
Za tezgom, dobro, tezge brojevi, tezge su se mijenjali, sad je trenutno 219, inače bilo je neka 284 i tako dalje, da ne, menjaju ni brojeve tezge, tako da sad sam trenutno na tezgi 219, prodajem krompir, luk, jabuka i sve iz Arilja, Ivanjice, iz te okoline.
A pijaca nije samo barometar cena, nego je i politički veliki barometar? A
pijaca je uglavnom politički barometar, uglavnom tu se najbolje vidi uvek pred izbore ili pred nešto, najbolje možete na pijaci zaključiti ko će da pobedi ili koja će opcija da pobedi. Znači, jer tu se najbolje to raspoloženje naroda vidi na pijaci.
Vračar je adresa elite, ali i siromašnog i manje obrazovanog sveta. Kalenić okuplja sve, gradske gospođe i vredne žene sa sela, ovde su kupci i prodavci. Poznata je po prirodnom medu, zbog koga tu dolaze kupci iz celog Beograda. Tu su i ribarnice, mesare, pekare, cvećare, moderna garderoba i stare stvari. Sve se može naći u tom šarenilu, zbog čega je Kalenić i turistička atrakcija. Ipak, najviše je stalnih mušterija i pouzdanih poznatih prodavaca.
Dobro, gospođe. Jeste stigli?
Jesam,
zlato. A da bi mi zamijenila za jedne, pa da ti doplatim?
Tamako su kod mene kupljene.
Pa u četvrtak sam odavljena.
Da vidimo.
Uglavnom su sve kupci, da kažemo, isti kupci koji dolaze stalno. Uglavnom desi se, da kažemo, 10-20% su kupci koji ovako, da kažemo, koji nisu isti. I 80% kupaca su stalni kupci koji dolaze stalno. Znači, čak šta više, stekli smo jedno veliko prijateljstvo, čujemo se i telefonom, i oni naruče šta treba da im ponesem i tako. Jednostavno, jedna velika ljubav i prijateljstvo. Znači, nikad nije dosadno, uvek je zanimljivo. Sve poznate ličnosti, znači, tu dolaze. Znači, sve. Ne znam, par njih ima, na primjer, možda ima 3 lika, da ih sad ne imenem, koje nisam služio, pokojni Slobodan Milošević, Vuk Drašković, kojima sam dobar prijatelj ovako, mimo toga, i Vojislav Šešelja. Inače, svi ostali, znači, sve. Sve, od političara, glumaca, sportista, svi, znači, ne znam koga bih posebno izdvojio, svi bivši sadašnji ministri, da ih ne nabrajam, znači svi komplet, i mnogi nisu već među živima, znači 30 godina je veliko, imam tu puno i bivših ministara i sportista, na primjer, i Dule Savić, i da ih ne nabrajam, mnogi, znači mnoge poznate ličnosti, uglavnom, znači, bilo je nekad tu 100 tezgi i više krompira, Arilje Ivanjica. Sad je, nažalost, to sam samo ja. Niko više ne je iz svog kraja. Svi su napustili, ne bave se sad tim. Ili, uglavnom se bave, ali prodaju tamo kući. Ja sam još uvijek nastavio tu tradiciju. Ipak, ne znam kako bi vam rekao, jedna velika nostalgija. Ja, na primjer, preko leta ne radim tu i ono ujesen kad prvi put pođem i kad ugledam Beograd, kao da sam rođen u Beogradu. To je neka nostalgija. Kad vidim grad, vidim svjetla grada, pošto obično uveče stignem, prosto me neka viša sila vuče, volim, jer mnogo ljudi poznajem mnogo više ljudi ovdje nego tamo gdje sam rođen.
Vesna ne samo da zna svakog na Kaleniću, već tačno zna kakvu ko kafu pije.
Ovo je za tebe, ona je tamo.
A jesu jednak, ona i ona voli to?
Jeste slatko, ali tvoja je slađa. Da pomalo šeće.
Ona je zimi tu, u 4 sata, zavjetra, pola pet, ona već tu. Nije loša, eto, navikli smo na nju i ona na nas. Svakog zna u dušu kako ko, gledaj kolika je pijaca velika. I ona zna svakog u dušu kako ko kako pije. I samo napomeneš ime i ona ono spreme. To su godine. Godine, pa se već ušla je u štos.
Zimi je hladno i onda nekad ima i čaja i mleko i kafu i tako. Šta će, mora da se malo ljudi osveže. I tako šta će. Život je to, sve je to život. Boljeg nema, penzije nema, plate nema, matora sam da se zapošljavam. I tako, sad tako sa time čeprkam pomalo. Šta da radiš? Tako ti je.
Ima od, sa svih strana, pitaj Boga, Leskovac, od Uba, oni tamo su od Uba, ima mi okolina ovdje što smo, ove baba iz Višnjice, ja eto iz Borče, to je sve tu okolina.
Ima tu svega, i svađe, i rastreve, i građe, i svega ima, šta govoriš? Po napijacu, zašto se kaže po napijacu, nije to da nešto bude ovo ili ono. Sve u svemu dobro.
Ima dosta komšija, prijatelja i tu sam na kraj krajeva odrastao. Drugo, kao student sam tu i mleko nosio u kraju ovdje, u ovim okolnim ulicama, tako da puno ljudi posle tih svih godina se iznenade što me vide, a drugo prisete se otkud ti je ovdje i tako.
Malo sam bila na džermu zato što se svađala sa mužem. I kada me ne bi vidio i pobjegla sam na džermu. I na džermu su isto došli ovako neki slikali, mi ugljava šal i moja slika otišla za krk. I moj brat je kupio sliku, nije znao da sam ja. Moja slika bila sa razlednicom. Mogli ste da pišete pismo i imam ja to sliku kuću. Da napišete pismo i da pošaljete. Malo sam radila na džemu, malo na zelenom vencu, ali videla sam da od Kalenić mi je najbliži i najbolji. I tu sam i ostala, tu i živim na Čubutu. Ja ovom pijaču najviše volim, tu su mi se sva deca rodila.
Uz pazar na Kaleniću je moguće dobiti recepte i kulinarske savete.
Pa od jela sa kiselim kupusom najviše spremam sarmu, nešto malo manje podvarak, a i koristim ga kao salatu od kiselog kupusa.
Ni ne znam da kupam, ni ne znam da spremam.
No, jaje da spremi, a?
No, ni to ne znam.
Jaje. Od majke sam naučio i da kiselim, a i da spremam ta jela.
Ovdje se ovako jedna glavica, ovdje se izdubi i tu se napuni solju i to se slaže i ostaje dva dana. Posle dva dana to se nalije vodom hladnom i to je to.
U susred Božiću i Uskrsu sve što je potrebno ima na Kaleniću. Ima i muzike i bliskosti kakva se retko sreće.
Koliko parnica, toliko para, života, zdravlja, oca, tako to redom, to je to.
Kad bi bio prelo dugme, mala mi se i zakopčala uvek. Kad bi bio glavo dugme, a ne bi znao šta bi rekao.
Ajde, Lenče.
To je za Lenče.
Jeste, za Lenče.
Za Lenče.
Ja kad treba da pozovem devojku koja radi na tezbi do nas, ja ne znam kako se zove, niti me interesuje kako se zove, ja je kažem komšinice ili koleginice, može kesa ili tako nešto. Ja popijem dnevno 6 kafa, ovdje platim možda jedno.
Ima koliko?
Ali dobije jaje, to je to. Robna razmjena, to mi se sviđa kod prijatelja. Sam taj pristup, poverenje čovjeka, on mene vidi prvi put u životu. Drugi, juče me vidio prvi put. pa mi smo sad stari znali. I sad da mi traži 100 evra na zajam, evo ti ja njemu da tražim 100 evra na zajam, dao bi mi. Ma neka, u redu je, ma daćeš mi sutra, ajde, tu sam do dva, ne brini, bit će sve u redu. Ma uzmi, ajde, nosi. Eto, takva neka komunikacija. To mi se sviđa.
I Ivanu Vukoviću se mnogo što šta dopadalo na Kaleniću i ove kovečio je to svojim aparatom. Ivan je kao filozof napisao knjigu Platon i Kant, Saveti za dobar život, što je svakako njegov filozofski testament, a i fotografije sa Kalenića, raskošnih boja i emocija ljudi uhvaćenih objektivom, svedoče o jednom dobrom životu za Vračarce svetog mesta. I izložbu i okupljanje inicirali su njegovi prijatelji i supruga Mila Bakić.
Da, Ivan je od detinjstva odlazio na Kalenić pijacu, prvo sa bakom, roditeljima, posle i kao mlad čovek, jel, tu i stasava u ovom kraju, a od 2006. i 2010. snimao je film sa svojim prijateljima Milanom Milatićem i Nikolom Majdakom. On je sa svojim fotoaparatom, malim neprofesionalnim, kao inače što je volao da snima ljude, dok se film snimao, iza kamere snimao kupce, situacije na pijaci. To su, dakle, fotografije iz porodične arhive, koje su, evo, sada odlukom porodice, prijatelja, ugledale svetlost dana, da kažemo, ovde u ovom galerijskom prostoru, jer nam se učinilo da su zaista jedan zanimljiv dokument vremena. On je sniman kada je najavljeno bilo, negde 2005-2006, da će pijaca biti rekonstruisana, dakle potencijalno pretvorena u neko zdanje koje ne bi ličilo na ono na što smo navikli, jel, u pijačnim prostorima kod nas. Tada se zapravo ta, da kažemo, i komšijska ekipa prijatelja okupila sa namerom da zabeleži pijacu kakva je još bila u tom trenutku. Ta rekonstrukcija se nije desila, bar se nije desila na Kalenić pijaci, ali otuda taj naslov, posljednji dani gradske pijace. Ja sam tokom odrastanja isto bila vezana za Kalenić pijacu. Moja baka je kupovala kod određenih ljudi, posle to nasledila, oni bili moji roditelji, pa i ja, tako da evo mogu i da kažem da u toku svog malo više od 40-godišnjeg života sam ja ispratila, da kažem, neke ljude sa te pijace i pratila prvo dečijim okom, a sada i kao mama, jel, svoju porodicu, promene. Ali bez obzira na promene koje su neminovne u ovom svetu danas i koji nemaju veze sa našim lokalnim kontekstom, nego sa globalnim promenama koji upućuju ljude pre na hipermarkete i druge vrste, znači, potrošnje, pijaca i dalje smatram, a mislim da i većina ljudi koja je bila ovde jeste jedinstveno to mesto razmene koje bi trebalo sačuvati uz naravno one promene koje bi poboljšale, ako se ja pitam, uvek prvo uslove s kojima prodavci rad i borav. Pijaca se menja, ali mi smo ovim hteli da podsjetimo na Ivana, predstavimo njegove fotografije, ali podstaknemo ljude, znači jednu zajednicu lokalnu, da razmišlja o prostorima koji su nam važni, da razmišljamo, da razmenjujemo svoje mišljenje, to je ono što je Ivan uvek strastveno radio, i da budemo, kako da kažem, akteri promena i neke budućnosti koja je pred nama.
Bilo je planirano da rekonstrukcija Kalenića počne 2020. ali se to, Vračarci kažu na sreću, nije desilo. Jer bi se verovatno tim konceptom o tri funkcionalno vezane celine, nadkrivenom pijacom sa tezgama, gastroblokom i mlečnom halom, negde zabetonirala i duša ove skoro stogodišnjakinje, koje retko koja mušterija nađe manu, jer može ovde da nađe to što traži, jer je Kalenić gradskija i gospodskija pijaca od svih u gradu, kakav je bio i čovek po kome je dobila ime.
I zbog toga, kažem vam, dokle god bude mogo, ja ću dolaziti na ovaj pijac, dokle bude ovaj pijac radio, mada i cene i cene su malo jače nego u marketima, moramo priznati, ali ima tu, što kažete, i pogodbe, može da se malo cena i koriguje, tako da mnogo ljudi je napusta pijace, upravo prelazi u velike kuće i zbog odloženog plaćanja, zbog kartica, zbog mnogo čega, dok na pijacu to nije slučaj, mada na pijacu i na pijacu može, isto ono kažu, i cinkanje i na veresiju i mnogo što šta to,
znaš, ima. I kad padne cena pred kraj.
Baš tako, mnogi, što je gospođa jedna rekla, mnogi čekaju kad će popodne, kad se ljudi pakuju, obično malo se pusti cena ili dobro, malo je to lošiji kvalitet robe, i znači zadovoljni i mušterije i zadovoljni i prodavci.
Vi ste nasledili tezgo, ili ima vas ko da nasledi?
Pa nažalost nema, mlađi to neće. retko, nema. Naprimer, ima tezge sad koliko hoćete, ali niko se toliko ne, malte ne nude kako hoćeš, ali retko ko, od mlađe generacije neće niko da nastavi taj posao, ali baš je zanimljivo i lepo. Ne mogu da kažem, nije to baš toliko ni lako i naporan je to posao, ne toliko fizički koliko psihički. Ipak ima tu, dešava se tu svega i svačega, dešava se, nekada je ranije bilo i svega i svačega, i tuča oko tezgi, nije imalo tezgi toliko, nije imalo prostora, sada ima prostora koliko voliš, toga nema, ali kažem, mislim, pijaca je ipak lepa stvar, jedno, duša jednog kraja, naprimjer, ljudi, mnogi ljudi vole da dođe na pijacu, da vide, ima tu svega i svačega, ima tu polovne robe, ima tu polovnih knjiga, ima tu svega i svačega, pored voća i povrća, da kažemo. Nema, ova pijaca je kompletna, jedna od najvećih pijaca, ja mislim ne samo u Srbiji, možda i na Balkanu najveća je pijaca. Bilo je nekad i do 1000 tezgi, sad je nešto smanjeno.
Ivanovi fotografski zapisi na Kaleniću kroz 4 godišnja doba predstavljaju svojevrstan omaž pijačnoj kulturi i dokument jednog vremena, kada se nekome učinilo da pijace treba da imitiraju tržne centre. Kalenić je preživeo, bar do 100. rođendana, što je za 4 godine. Nadamo se nedovoljno da se arhitekte poigraju tom zamisli o 21-vekovnim pijacama, a kamoli da dunđeri to isprovedu.
Skida masnoću u krvi, stimuliše lučenje žuči, pomaže rad vjetra u varenju masne hrane. Efikasan lek za lečenje prostate. Izvolite.
Ajde, nek bude na zdravlje. I vama i meni.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. u prodaju.
Eko. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Šitski mi vjedno predstavljamo Srbiju. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Da smeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. Bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama na plaka. Sve što gubiš sam ja. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. 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 Sve što gubiš sam ja.
12.41, ovo je magazin na prvog programa Radio Beograda i u narednim minutima o još jednom značajnom i zanimljivom događaju iz kulturnog života našeg grada. Umetnica Marija Sibinović, koja je doktorirala na Univerzitetu umetnosti na temu Refleksije grada, principi grafike u funkciji vizualizacije urbanog prostora, u galeriji grafičkog kolektiva upravo predstavlja dela u kojima nastavlja da istražuje ideju prostora i to u uslovima savremenog urbanog identiteta. Opširnije je o ovim dešavanjima Tanja Živković.
Marija Sibinović u svom radu istražuje ideju prostora, njegove fizičke dimenzije, ujedno i prostor kao društveno-antropološku kategoriju u uslovima savremenog urbanog identiteta. Rad Marije Sibinović sa fokusom na grafiku u višemedijskom stvaralačkom području predstavljen je 2021. godine u okviru online međunarodnog simpozijuma Grafika na iza ivice na web strani grafičkog kolektiva. Novi aspekti medija i gradova idu u korak sa vremenom. Mogućnosti prenošenja, produkcije i manipulacije informacijom mogu se iskoristiti u umetničkim praksama, ne samo kao puko sredstvo, već sa referencama na medijsku ulogu koja oblikuje naš način posmatranja i doživljaj sveta, kaže Marija Sibinović.
Refleksije grada 2 su zapravo nastavak istraživanja na temu refleksija i transparentnosti u gradskom prostoru. Galerija Grafički kolektiv, gde je trenutno postavka, se sastoji iz dva nivoa, tako da je na donjem nivou su prikazane, da kažemo, veće formacije, a na gornjem nivou je atmosfera nešto kontemplativnija i predstavlja svojevrstan komentar na donji nivo i na sam doktorski rad. Ja pre svega opažam različite vizualne senzacije u prostoru i onda spajam svoje interesovanje u grafici sa prostorom i sa opažanjem, odnosno specifičnim slikama koje nastaju posredstvom tih fenomena kojim se ja bavim, a to su transparentnost i refleksivnost. Grad, odnosno samu multiplikaciju grada, umnožavanje gradskih slika povezujem prirodno sa grafičkim medijem koji se bazira na jednoj repetitivnosti i vezujem za modularnost takođe.
Grafika se može, upravo hodajući na liniji sobstvenih odrednica, upustiti u tvorbu jednog višemedijskog dela i kao jedna od medijskih linija ponuditi ne samo svoj vizualni sadržaj, već i grafici imanentne principe, problematiku umnožavanja, građenje vizualne slike, opažanja komunikacije i odnosa prema sobstvenoj tehnici, nastavlja autorka.
Ja sam umnožavala cinkanu matricu, dakle jedan tradicionalan način obrade ploče u grafici, sam postupkom visoke štampe umnožavala na plastičnim folijama i potom sam te elemente, odnosno te module, kačila na metalne gozdene konstrukcije i formirala u određene strukture koje se prilagođavaju dalje datom prostoru. Dakle, ova izložba ne mora nužno biti ovako izložena, ona u drugom prostoru bi bila nešto drugačijeg ili sasvim drugačijeg izgleda.
Marija Sibinović doktorirala je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, smer višemedijska umetnost. Učestvovala je na oko 50 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, realizovala je 8 samostalnih izložbi. Član je Ulupuca od 2015. godine, a od 2016. do 2021. bila je angažovana pri nastavi na Fakultetu primenjenih umetnosti. Izložba Refleksije grada 2 biće otvorena do 12. novembra u galeriji grafičkog kolektiva.
Live. znala sam da daš obećani grad. Svetla se pale i tinja želja tebi. Više uvijek ti djavoli vire iz rukava. Svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj.
Nastavljamo naš magazin na prvom i stižemo do sporta. U studiju je kolega iz sportske redakcije Dejan Nikolić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
I pretpostavljam Paris Tennis Masters i
jeste.
Se ne varam, postoji čak i izjava Novaka Đokovića.
Naravno. Pa mi smo uvijek aktuelni, uvijek znamo šta se događa unapred, ali nećemo da kažemo baš sve. Šalimo se naravno malo, ali već je poznato da je Miomir Kecmanović poražen od Britanca Camerona Norija sa 6-2, 6-4 u prvom kolu Mastersa u Parizu, kao što si rekla, a Novak Đoković slobodan je na startu, u drugoj rundi igraće protiv boljeg iz duela Diego Schwartzman, Maxim Kresi. Podsjećamo da Novak brani 1000 bodova i titul osvojen u Francuskoj prošle godine i da ga čujemo, dakle, u oči starta šta ima da kaže.
Pa drago mi je da sam se vratio u Pariz, ovdje u Bersiju sam imao toliko uspeha u prošlosti da nekako svaki naredni put kad se vratim je pozitivan, dobar, lep osjećaj na terenu i naravno motivisan sam, inspirisan da igram najbolji tenis što mogu i da pokušam da osvojim još jednu titulu. Naravno, duga je nedelja, treba ići korak po korak, poslednje dva turnira koje sam igrao sam osvojio i stvarno se osjećao izvanredno na terenu i ovih par nedelja koliko sam imao bez turnira sam iskoristio i da treniram, da se dobro spremim, tako da eto, nadam se najboljem mogućem rezultatu. Svaka naravno potencijalna pobjeda na ovako velikom turniru koji je jedan od najvećih u našem sportu na ATP turu je posebno i koliko god da sam imao triumfa ovde u Bersiju ili uopšte osvojenih Masters turnira, svaki triumf na ovom najviše mogućem teniskom nivou na turu pored Grand Slema, ovo su najveći turniri koji imao, je nešto što je izvanredno, naravno nešto što je uvek cilj, ambicija, tako da eto, nadam se najboljem rezultatu.
Da, nadamo se i mi najboljem rezultatu. Dejane, posle tenisa najomiljeniji sport ovde kod nas to je fudbal.
Fudbal, ali nećemo o svetskom prvenstvu koje počinje 20. novembra, već o izborima u Fudbalskom savezu Srbije. Naime, u 14 časova u Staroj Pazovi trebalo bi da počne izborna skupština. Nemamo predsednika od 22. marta prošle godine kada je ostavku podnao Slaviša Kokeza. Jedini kandidat za predsednika je Nenad Bjeković. Kažemo, trebalo bi da počne sednica izborne skupštine. Da li će početi, da li će se održati, ima nekih informacija da možda hoće, možda neće, no vidjet ćemo. Da. Već negde posle 14. Kada je reč o košarci, Crvena zvezda večeras 18 časova dočekuje, odnosno gostuje i gokej u Laktašima u posljednju utakmici petog kola regionalne ABA lige. Zvezda je do sada neporažena i okeja na skoru 3 pobjede i 1 poraz. Partizan je sinoć savladao ekipu Mega Basketa sa 86-76. Crno-beli sad imaju maksimalnih 5 pobjeda, dok Mega i dalje svih 5 poraza. To je sve kada je reč o aktuelnim informacijama iz sporta u 15.30 sportski žurnal i opet najaktuelnije vesti najbrže na našim talasima.
Kao i uvek naravno u sportskom žurnalu, hvala ti, bio je to naš novinar sportske redakcije Dejan Nikolić. Bilo ovo još jedno izdanje magazina Na prvom. U protekla 3 sata sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, za miks pultom Miša Milanova, ostaje Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanu Kadić. Želim vam prijetan dan. Thank you.
sunce je zlato, ti piješ vino ispod slanatog šešira. Vina žaraju brzinu, ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slanatog šešira. Od snijega pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od svijeta pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sam, kuda bi, ti piješ vino ispod slavnog šešira.